Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα δύσκολο χειμώνα. Σε λίγο θα έχουμε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για όλο αυτό που έχει γίνει από το πρωί με το ωράριο στα καταστήματα. Το βέβαιο είναι ότι η εξοικονόμηση ενέργειας θα μας οδηγήσει σε συνήθειες να αλλάζουν, σε δύσκολες καταστάσεις, για να μην έχουμε blackout.
Μετά από 2,5 χρόνια πανδημίας, Νίκο, που έχουμε ζήσει αντίστοιχα πολύ δύσκολες καταστάσεις, φαίνεται ότι θα έχουμε συνέχεια. Θα αλλάξουν οι συνήθειες.
Θα κάνουμε κουπί. Και δεν στο λέω τυχαία θα κάνουμε κουπί, διότι εδώ υπάρχει ο άνθρωπός μας.
Ναι.
Ο άνθρωπος τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε, που έκανε κουπί όλο το καλοκαίρι για να μας ανοίξει το δρόμο, λέγεται Damian Brown και έκανε κουπί 112 μέρες συνεχώς, 2.686 ώρες. Με ένα σκάφος 20 ποδών, πέρασε με κουπί τον Ατλαντικό. Ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη και μετά από 112 μέρες έφτασε στη Μεγάλη Βρετανία.
Και εγώ σου λέω ότι εμείς θα ξεπεράσουμε τον Damian Brown, γιατί δεν θα κάνουμε μόνο. Πόσες είπες,
112
μέρες
ο άνθρωπος έκανε κουπί.
Μέτρησε πόσο θα κρατήσει αυτός ο χειμώνας και οι επόμενοι πολλοί χειμώνες.
Είσαι με τον Βέλγο Πρωθυπουργό που λέει ότι οι επόμενοι 10 χειμώνες θα είναι δύσκολοι.
Ας ξεκινήσουμε από αυτόν που φαίνεται ότι θα είναι πολύ δύσκολο.
Πάμε τίτλους για να μπούμε στο κλίμα. Στον πάγο βάζει η κυβέρνηση το σχέδιο για οριζόντια μείωση ωραρίου κατά μία ώρα σε όλα τα πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ και εμπορικά, να κλείνουν δηλαδή 8 το βράδυ αντί 9 για εξοικονόμηση ενέργειας μετά από φόβους ότι θα επηρεαστούν οι θέσεις εργασίας. Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης αποφάσισε να κλείνουν από Δευτέρα, 2 ώρες νωρίτερα, τα καταστήματα στην πόλη. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας θέτει ως προϋπόθεση για μείωση ωραρίου να αφορά όλους και στα σούπερ μάρκετ και το συνδυάζει με 3 ακόμα όρους. Στο τραπέζι σε μια μισή ώρα από τώρα, Άδωνης Γεωργιάδης και φορείς της αγοράς για όλα αυτά τα θέματα και τις ανατιμήσεις αμέσως μετά ανακοινώσεις του Υπουργού. Σε λίγο, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και ζωντανές συνθέσεις.
Ο πίστεν ολοταχώς από την πρόεδρο της Κομισιόν, μετά από μήνες παλινοδιών, δηλώνει ότι οι Βρυξέλλες είναι τελικά έτοιμες να συζητήσουν πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Πρόταση που υποστηρίζει εδώ και μήνες η Ελλάδα με άλλες 14 χώρες. Λέει ότι θα είναι προσωρινό μέτρο. Ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποιεί: προετοιμαζόμαστε και για το χειρότερο σενάριο, δηλαδή πιθανά και blackout το χειμώνα.
Αυτό που σου έλεγα, Ελισάβετ. Έκλεισε η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο. Μέσα στην ημέρα συνεδριάζουν οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες του ΟΠΕΚ στο τραπέζι μείωση ρεκόρ της παραγωγής κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ώστε να σταματήσει η πτώση των τιμών.
Λουκέτο και σε δεύτερο βενζινάδικο, με την εφαρμογή Απόδειξη, είναι στην Αγία Παρασκευή, έκλεβε την εφορία, εμφάνιζε κατά 90% λιγότερα έσοδα.
Έσβηνε στις αποδείξεις το 90% των εσόδων. Χαστούκι και από το State Department μετά τις Βρυξέλλες στον Ερντογάν για τη συμφωνία με τη Λιβύη για έρευνες και γεωτρήσεις νότια της Κρήτης. Δυναμητίζει το κλίμα ο Τούρκος πρόεδρος λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της Πράγας. Επιτίθεται στον Κυριακό Μητσοτάκη, απειλεί και κατηγορεί πάλι την Ελλάδα ότι πνίγει μετανάστες. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, παγκόσμια η αποδοκιμασία στη νέα κίνηση Ερντογάν με τη Λιβύη. Αν ζητήσει ο Τούρκος πρόεδρος συνάντηση με Μητσοτάκη, θα πρέπει να εξηγήσει τα ανιστόρητα που λέει: εμείς θα έχουμε σταθερές κόκκινες γραμμές.
Ο Πούτιν κρύβεται σε κρυσφύγετο και ετοιμάζει πυρηνικό χτύπημα, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τα μέλη του για το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών από τη Ρωσία. Προέλαση του Ουκρανικού στρατού στο νότιο μέτωπο. Υποχωρούν οι Ρώσοι και στη Χερσόνα μετά την προσάρτηση.
Αμήχανη αντίδραση της Βρετανής Πρωθυπουργού Τρας στο ερώτημα αν θα επέστρεφε η χώρα της στην Ελλάδα τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ευνηδιάστηκε από την ερώτηση σε συνέντευξη, ψέλησε 3 φορές ένα Α και τελικώς είπε: πρέπει να το δεις, Ελισάβετ, δεν το υποστηρίζω.
Εσύ ο τέλος μετά από ληστεία θρίλερ σε κατάστημα της Θεσσαλονίκης. Τους απέκλεισαν αστυνομικοί την ώρα της ληστείας. Κράτησαν ομήρους υπαλλήλους και πελάτες οι δράστες αφού κατέβασαν τα ρολά. Συνέλαβε τελικά 4 ληστές η αστυνομία.
Τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο Σταμάτη Κόκοτα, το μεγάλο τραγουδιστή που έφυγε στα 85, του συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, στο νεκροταφείο Ζωγράφου, όπου έγινε με δημοτική δαπάνη η κηδεία του.
Και στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού με τον Μίτσελ στον πάγκο για την αυριανή μάχη με την Καραμπάγκ για το Europa League. Συντριβή σοκ για τον Άγιαξ χθες στο Champions League. Έχασε στο γήπεδο του 6-1 από την Νάπολη. 1-0 η Ίντερ την Μπαρτσελώνα. Η Μπάγερν 5-0 την Πλιζέν. Έκανε απίθανο ρεκόρ. Αίτητη σε 31 μάτς στους ομίλους. Απόψε, Μπενφίκα εναντίον Παρί Σεν Ζερμέν, δηλαδή Βλαχοδήμος εναντίον Μέση, Εμπαπέ και Νεϊμάρ.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, εν όψη και της σύσκεψης που ξεκινά σε λίγο στο Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται για την αγορά υπό το πρίσμα του ενεργειακού τσουνάμι και με δεδομένο, Ελισάβετ, ότι θα πρέπει να εξοικονομηθεί ενέργεια. άρχισε, άνοιξε το χορό ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, που ανακοίνωσε χθες την απόφασή του να κλείνουν τα καταστήματα 2 ώρες νωρίτερα, ξεκινώντας από τη Δευτέρα. Ακολούθησε ο πρόεδρος του Εμπορικού Σύλλογου της Αθήνας, που είπε ναι, αλλά να το κάνουν όλοι,
και
έθεσε 4 όρους. Και σήμερα το πρωί εγώ επικοινώνησα με κορυφαία πηγή του Υπουργείου Ανάπτυξης, που μου είπε ότι έχουμε έτοιμο το σχέδιο, και το αποκάλυψε ο Real FM, έτοιμο το σχέδιο να κλείνουν όλοι οριζόντια 1 ώρα νωρίτερα, αντί για 9 για 8. Ρώτησα όλοι, μου είπε όλοι, και καταστήματα, πολυκαταστήματα και σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα μου είπε, αν ένας εμπορικός σύλλογος θέλει να κλείνει 7 ή 6 είναι δικαίωμά του, αλλά μετά στους 8 δεν μπορεί να λειτουργεί κανένας.
Θα γινόταν λοιπόν, Νίκο, με νομοθετική παρέμβαση.
Ακριβώς, με νομοθετική παρέμβαση, ότι θα ανακοινωθεί ένα ολόκληρο σχέδιο το οποίο ετοιμάζουμε για εξοικονόμηση ενέργειας, που προβλέπει από φωτισμούς, βιτρίνες, κλιματισμό και τα υπόλοιπα. Και επίσης θα υπάρχει και μέρημνα ώστε να μην χαθούν θέσεις εργασίας. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό. Ρώτησα από πότε θα ισχύσει αυτό και η απάντηση ήταν πιθανότατα από την 1η Νοεμβρίου.
Όμως φαίνεται ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, για λίγες ώρες μιλάμε δηλαδή, από την ώρα που σου μετέφεραν αυτές τις πληροφορίες.
Το ρεπορτάζ το μεταδώσαμε στις 10 και 4.
Ακριβώς.
Ακολούθησε, έσπασαν τα τηλέφωνα, διότι υπήρξαν αντιδράσεις και από παράγοντες της αγοράς και ισχυρούς παράγοντες, πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ, ότι αυτό θα προϋπέθεται και ένα πακέτο μέτρων για να μην χαθούν θέσεις εργασίας. Mm-hmm. Άρχισε να μπλέκει το πράγμα και η κυβέρνηση αποφάσισε να διαρρεύσει γύρω στις 12 παρατέταρτο ότι δεν είχαμε ποτέ σχέδιο να επέμβουμε στην αγορά για να μειώσουμε το ωράριο εργασίας. Έχει ξαναγίνει, το έχουμε ξαναδεί αυτό, να υπάρχει ένα σχέδιο, να δημοσιοποιηθεί και μετά τις αντιδράσεις να μπει στο σιρτάρι, να μπει στον πάγο, όπως και έγινε. Ρώτησα άλλον κορυφαίο κυβερνητικό αξιωματούχο, δεν θα υπάρξει τέτοιο σχέδιο αργότερα, δεν θα συζητηθεί. Μου απάντησε ότι δεν υπήρχε τέτοιο σχέδιο και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοιο σχέδιο. Καταλαβαίνω λοιπόν, και αυτή τη δήλωση θα κάνει και ο Άδωνης Γεωργιάδης μετά τη σύσκεψη με τους φορείς της αγοράς, με βασικό αντικείμενο και αυτό, αλλά και το τσουνάμι των ανατιμήσεων. Τώρα, τι θα γίνει στη συνέχεια δεν το ξέρουμε. Εγώ πάντως βεβαιώνω, επειδή ο άνθρωπος που μίλησε στο Υπουργείο Ανάπτυξης είναι κορυφαία πηγή και προφανώς είναι ο άνθρωπος που χειρίζεται το θέμα, ήταν βέβαιος στις 10 παρα 20 όταν μου μιλούσε ότι είναι αυτό το σχέδιο, θα εφαρμοστεί, είναι κυβερνητική απόφαση και θα ισχύσει μόλις πιάσουν τα πρώτα κρύα.
Αλλά οι αντιδράσεις και το κόστος για τα εργασιακά, μιλάμε για το κόστος για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, μάλλον ήταν αυτό που ανάγκασε και τα κυβερνητικά στελέχη να ανακρούσουν.
Αυτό για να έχουμε όλη την εικόνα και να καταλάβουμε πώς στις 10 και 4 ήταν αυτό το σχέδιο και στις 11.30 δεν υπήρχε ποτέ αυτό το σχέδιο. Κατανοητό, είναι δύσκολη η καιρή και καιρή με περίεργες συνθήκες και που επιτάσσουν και δύσκολες αποφάσεις καμιά φορά, οι οποίες είναι τόσο δύσκολες ώστε χρειάζονται χρόνο μέχρι να οριμάσουν.
Πάντως αυτό δείχνει, Νίκο, πόσο ρευστό είναι το τοπίο και ενδεχομένως τι αποφάσεις θα κληθούν να πάρουν σε επόμενους μήνες οι κυβερνήσεις.
Πριν πάμε στην Κωνσταντίνα Χελιδόνη, Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι, που έχει όλο το ρεπορτάζ από τους εμπορικούς συλλόγους, να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα η Αριστερία Πελώνη στην Κάτια Μακρύ, όταν ρωτήθηκε για αυτό το θέμα. Ήταν πια στο κλίμα ότι δεν αλλάζουμε το ωράριο. Είχε μεσολαβήσει το 2 ώρο που λέγαμε.
Κυρία Πελώνη, δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη σύγχυση λίγο νωρίτερα με τις πληροφορίες από το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι επίκειται μείωση του ωραρίου στα καταστήματα κατά 1 ώρα, να κλείνουν δηλαδή σε εθνικό δίκτυο ουσιαστικά στις 8. Τελικά φαίνεται ότι αυτό δεν υπάρχει.
Όπως το λέτε, δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς. Περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό και επίσημη τοποθέτηση θα κάνει ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κ. Γεωργιάδης αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, κάπου αργά το μεσημέρι, γύρω στις 3.30.
Πάμε λοιπόν στην Κωνσταντίνα Χελιδόνη για να δούμε τι θα κάνουν τελικά οι εμπορικοί συλλόγοι. Ξεκινώντας, Κωνσταντίνα, από τη Θεσσαλονίκη, γιατί από εκεί ξεκίνησε η όλη η ιστορία και εδώ υπάρχει και μία απόφαση η οποία θα εφαρμοστεί άμεσα από τη Δευτέρα.
Θα εφαρμοστεί και αφορά στη μείωση του ωραρίου κατά 2 ώρες στις απογευματινές βραδινές ώρες. Να συνοψίσουμε λίγο. Στις 3.30 ώρα, δηλαδή σε λίγη ώρα από τώρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνης Γεωργιάδης, θα συναντηθεί με εκπροσώπους των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ αλλά και των εμπορικών καταστημάτων. Όπως είπαμε λοιπόν, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ζητά να προχωρήσει στη μείωση ωραρίου και από την άλλη πλευρά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει από την πλευρά του ότι αν τυχόν ληφθεί μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί συγγνώμη, θα πρέπει να εφαρμοστεί στο σύνολο των καταστημάτων κάθε μορφής, ώστε να μην αντιμετωπίσει ο κλάδος, όπως λέει, αθέμητο ανταγωνισμό όπως το πρόσφατο παρελθόν. Και ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί φυσικά και με υπουργική απόφαση. Όλα αυτά, Ελισάβετ, θα κριθούν στην σύσκεψη στις 3.30 ώρα.
Αυτό ήταν στην κατεύθυνση αυτού που λέγαμε, Κωνσταντίνα, που μας έλεγε η κορυφαία πηγή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και εδώ ένας από τους 4 όρους που θέτει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας είναι να δοθεί δυνατότητα ευέλικτης εργασίας σε εργαζόμενους ώστε να μειωθούν οι αποδοχές τους. Άρα αυτό συνεπάγεται και συνέπειες για τους εργαζόμενους. Στην περίοδο του κορονοϊού έκλειναν νωρίτερα, αλλά υπήρχε επιδότηση για τους εργαζόμενους. Εδώ δεν υπάρχουν χρήματα για επιδότηση. Άρα προφανώς πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή ώστε να μην επηρεαστούν οι θέσεις εργασίας, αλλά να εξοικονομηθεί ενέργεια. Και το σημειώνω αυτό διότι την ώρα που έλεγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέρεε ως κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει θέμα μείωση του ωραρίου, δήλωνε ο αναπληρωτής υπουργός ανάπτυξης, ο Νίκος Παθανάς, στο ραδιόφωνο του Sky, ότι η συζήτηση για μειωμένο ωράριο στα καταστήματα τώρα ανοίγει.
Άρα είναι αυτό που λέμε,
ότι είναι θολό το τοπίο και ενδεχομένως θα κληθούμε να λάβουμε αποφάσεις στους επόμενους μήνες.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι σίγουρα θα συζητηθεί. Στην κατεύθυνση δηλαδή της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, αυτό το θέμα θα συζητηθεί.
Άρα έγινε η αρχή λοιπόν να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Χελιδόνη. Εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε για την απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του Συλλόγου, Παντελής Φιλιππίδης, ο οποίος μίλησε στο Μάνο Νιφλή.
Ήταν μια απόφαση του Διοικητικού Συμβούλου του Εμπορικού Συλλόγου, το οποίο εξέδωσε ένα πρόγραμμα εργασίας για τις επιχειρήσεις, για την αγορά, το οποίο αν μη τι άλλο εξυπηρετεί όλους. Από Δευτέρα ξεκινάμε το καινούριο ωράριο. Ξεκινάει το ωράριο το νέο που είπαμε, με τα ωφελήματα που έχει, με τα προβλήματα που ίσως δημιουργεί. Εμείς αυτό που κάναμε, το κάναμε περισσότερο για να βοηθήσουμε την κοινωνία, την οικονομία και την κυβέρνηση στο επίπεδο της κρίσης, το οποίο αν μη τι άλλο συζητάμε όλες αυτές τις μέρες. Περιμέναμε τόσο καιρό από την κυβέρνηση ή από άλλους φορείς να πάρουν την πρωτοβουλία. Δεν το κάναμε, αναγκαστήκαμε να το κάνουμε εμείς.
Την ίδια ώρα ο Σταύρος Καφούνης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, εξηγούσε τους όρους που θέτει ο Εμπορικός Συλλόγος Αθηνών.
Θα ήθελα και από την κυβέρνηση μια παρέμβαση, μια υπουργική απόφαση όπως χρειάζεται, ώστε αυτό που προτείνει η Θεσσαλονίκη και που βλέπουμε ότι ίσως χρειαστεί να ακολουθηθεί, να αφορά όλους. Και εμείς θέλουμε να δούμε την κυβέρνηση να παρεμβαίνει και να παρεμβαίνει ώστε το μέτρο να ισχύσει οριζόντια.
Θα επανέλθουμε στο θέμα στις 3 ακριβώς, Ελισάβετ. Θα φιλοξενήσουμε τους πρόεδρους των εμπορικών συλλόγων για να δούμε τι γίνεται. Λίγο πριν καθίσει στο τραπέζι ο κύριος Καφούνης με τον Άδωνη Γεωργιάδη, πρέπει να πω ότι αναζητούσα από το πρωί, κάνοντας ρεπορτάζ και τους επικεφαλείς των σούπερ μάρκετ, δεν σηκώναν το τηλέφωνο.
Και είναι
διότι δεν συζητούμε τίποτα.
Σημασίας.
Βέβαια, βέβαια. Διότι στο 8 με 9 είναι μεγάλες ουρές τα καταστήματα, τελειώνουν οι εργαζόμενοι και πάνε εκείνη την ώρα. Άρα βλέπουν μείωση του τζίρου. Και θα θέσουν θέμα θέσεων εργασίας.
Απ' την άλλη
άρα
πλευρά, είναι, βέβαια, οι έμποροι θέτουν θέμα του ανταγωνισμού, αν κλείσουν εκείνοι και δεν κλείσουν τα σούπερ μάρκετ.
Και απ' την άλλη, όλη η Ευρώπη συζητάει μέτρα που θα απονέσουν για να μην κοπεί το ρεύμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Και το άλλο μεγάλο θέμα έρχεται από τις Βρυξέλλες, καθώς επιτέλους ο Βαγγέλης Αρετέος είναι μαζί μας, ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μετά από 7 μήνες παλινοδιών, είδε φως η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν και είπε στο Ευρωκοινοβούλιο ναι στο πλαφόν. Αυτό που πρότειναν οι ηγέτες του Νότου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάριο Ντράγκη και οι άλλοι ηγέτες από την Άνοιξη.
Άφησε ανοιχτό αυτό το παράθυρο πια για πρώτη φορά η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν σε σημερινή ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς είπε ότι η λύση αυτή ενός πλαφών στη τιμή του φυσικού αερίου μπορεί να είναι μια προσωρινή λύση. Είναι η πρώτη φορά που διαστόματος της ίδιας της Προέδρου της Κομισιόν γίνεται μια εκφράζεται αυτή η αλλαγή.
Είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε.
Είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε, άρα αυτό θεωρείται
ενός
Βρυξέλλες ότι αρχίζει τουλάχιστον να συζητείται σοβαρά και επίσημα αυτό το θέμα, καθώς μέχρι και χθες είχαμε πολλές αντιρρήσεις και η Κομισιόν αρνείται πεισματικά να το συμπεριλάβει στις προτάσεις που αναμένεται να φέρει. Είχαμε επίσης επιβεβαίωση, αν μπορούμε να πούμε έτσι, και από την Επίτροπο Ενέργειας της Κάντρι Σίμψον, η οποία σήμερα και αυτή είπε ότι έχουμε πολλά να διδαχθούμε από την Ισπανία και την Πορτογαλία όσον αφορά την μέθοδο που έχουν βρει για μια δικιά τους αντιμετώπιση των τιμών και για, το δικό τους, για τη δικιά τους μέθοδο της επιβολής πλαφών. Έτσι έχουμε σαφώς μια αλλαγή στάσης από την Κομισιόν.
Και έχουμε και το τοπίο μέσα στο οποίο πρέπει να ληφθεί αυτή η απόφαση, διότι η μία μετά την άλλη οι κυβερνήσεις, και θα έχουμε σε λίγο τον Παντελή Βαλασόπουλο, έβαλαν κατά της Γερμανίας που κοίταξε τη δική της χώρα και όχι το σύνολο, την Ευρώπη. Αλλά έχουμε και το θέμα των περικοπών, Βαγγέλη, διότι βλέπω ότι ο αρμόδιος επίτροπος διαχείρισης κρίσεων προειδοποιεί για πιθανά blackout το χειμώνα.
Ακριβώς. Έχουμε καταρχήν πολλές επιθέσεις πλέον πολύ σαφείς εναντίον του Βερολίνου και από τον Βέλγο Πρωθυπουργό, τον Αλεξάνδρ Ντεκρό, και από τον Γάλλο Υπουργό Οικονομικών, ακόμα και από τον ίδιο τον Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος ήταν πολύ γρυμής στην επίθεσή του απέναντι στο Βερολίνο. Και έχουμε και πλέον και προειδοποιήσεις και από την Κομισιόν, αλλά και από πολιτικούς στην Ευρώπη για το ενδεχόμενο, το πολύ σοβαρό πια ενδεχόμενο, να έχουμε διακοπές ρεύματος μέσα στους επόμενους μήνες. Διότι όλοι
από
βλέπουν...
αυτό που είπες για το Βέλγο πολύ σωστά και το παρέλειψα, ο Ντεκρός είπε ότι πάει η Ευρώπη σε μη διαχειρίσιμη τροχιά. Και ο Όρμπαν είπε ότι ο κανιβαλισμός στην Ευρώπη άρχισε. Το κλίμα, Ελισάβετ και Βαγγέλη, είναι ότι αν πάμε έτσι δεν θα έχουμε Ευρώπη. Αν η Γερμανία δώσει λεφτά επειδή έχει στο ταμείο για να βάλει εσωτερικό πλαφόν, εάν προχωρήσουμε έτσι, δεν θα υπάρχει Ευρώπη.
Δεν υπάρχει Ευρώπη, δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Πάνω εκεί βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έτσι. Ναι, Βαγγέλη.
Είναι η αρχή της αλληλεγγύης και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν πλέον όλες αυτές οι προειδοποιήσεις για διακοπές ρεύματος, διότι αυτό ασκεί ακόμα μία πίεση και στη Γερμανία. Διότι θεωρείται δεδομένο ότι αν δεν δώσει τελικά το πράσινο φως στο Βερολίνο για μια συνολική λύση και για μια πραγματική αλληλεγγύη, τότε πραγματικά θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όχι μόνο διότι δεν θα υπάρχει πολύ απλά ενέργεια, αλλά διότι θα υπάρχει ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος του ευρωπαϊκού πληθυσμού που δεν θα μπορεί πολύ απλά να την πληρώνει.
Έτσι. Και λέει λοιπόν ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων Γιάννες Λέναρτσιτς ότι εξετάζουμε όλα τα σενάρια. Το αρνητικό, το χειρότερο σενάριο είναι να αντιμετωπίσουμε πιθανά blackout το χειμώνα.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα πλέον που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι και είναι κάτι το οποίο επίσης έχει μεγάλη σημασία και για την Κομισιόν, διότι όλη αυτή η κατάσταση πλέον έχει δημιουργήσει και ένα πολύ κακό κλίμα απέναντι στην Κομισιόν και εκ μέρους των πολιτικών ηγεσιών της Ευρώπης, αλλά και εκ μέρους των απλών πολιτών.
Για να καταλάβουμε την κρισιμότητα της κατάστασης, Βαγγέλη και Ελισάβετ, να σας πω ένα ποσό. Πόσο κοστίζει να είναι όλη η Ευρώπη στις Βρυξέλλες και να πηγαίνω έρχεται συνεχώς στο Στρασβούργο για το Ευρωκοινοβούλιο, τρένα, αεροπλάνα, διαμονή, όλο το κόστος και ενέργεια που καίνε, 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και τι λένε τώρα? Μήπως βάλουμε λουκέτο στην Ευρωβουλή και συνεδριάζουμε μόνο στις Βρυξέλλες.
Ναι, γιατί είναι ένα κόστος μετακίνησης όσων πηγαίνουν των Ευρωβουλευτών πάρα
και
πολύ υψηλό.
Όλο το πακέτο της ενέργειας.
Σε τέτοια περίοδο κρίσης.
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια και έχει έρθει για άλλη μια φορά, όπως πολύ σωστά αναφέρεις και σήμερα, λόγω της ενέργειας. Αλλά εκεί έχουμε πάντοτε μια στεναρή αντίσταση εκ μέρους της Γαλλίας, η οποία υποδενεί. Δεν θέλει να χάσει αυτή την δυνατότητα να έχει και στην διαχέτηση της ένα βασικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουσιαστικά το Ευρωκοινοβούλιο, και βεβαίως διότι αυτό θα πλήξει πάρα πολύ την οικονομία του Στρασβούργου.
Βαγγέλη, μένει να δούμε πού θα καταλήξουν τελικά και για το πλαφόν στο φυσικό αέριο. Ωστόσο, έχουμε συμφωνία για νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία, περιλαμβάνει και ανώτατο όριο τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο.
Πλαφόν.
Έχουμε αυτή τη συμφωνία, η οποία είναι προς το παρόν επί της αρχής. Αναμένουμε τις λεπτομέρειες αύριο. Βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη οι τεχνικές πια συζητήσεις. Σημαντικό είναι και με ενδιαφέρει άμεσα την Ελλάδα ότι αυτή η πρόταση ουσιαστικά λέει ότι θα επιβληθεί ένα πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου για την μεταφορά του. Δηλαδή, πάνω από ένα συγκεκριμένο πλαφόν δεν θα μπορεί να μεταφέρεται από ευρωπαϊκές εταιρείες. Αυτό έχει άμεση σημασία για την Ελλάδα ως πλειοκτήτρια χώρα μαζί με την Κύπρο και τη Μάλτα. Έχουν δώσει αυτές οι τρεις χώρες επί της αρχής το πράσινο φως. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις, μία εκ των οποίων είναι να υπάρξει ένα συνασπισμός τρίτων χωρών που και αυτές μεταφέρουν ή θα μπορούσαν να μεταφέρουν το ρωσικό πετρέλαιο, ώστε να συμβαδίσουν με αυτή την κύρωση.
Μάλιστα.
Και αυτές οι χώρες είναι πολύ σημαντικές, μεταξύ των οποίων είναι και η Τουρκία και η Κίνα, και μόνο αν υπάρξει αυτή η συνένεση και αυτών των χωρών,
Θα δώσουμε το τελικό πράσινο φως. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
Και όλα αυτά με φόντο τη σημερινή συνεδρίαση του ΟΠΕΚ για να μειώσει κατά 2 εκατομμύρια, είναι ρεκόρ αυτό, βαρέλια την παραγωγή την ημέρα, γιατί χάνουν χρήματα οι πετρελαιοπαραγωγοί και φοβούνται ότι λόγω ύφεση θα συνεχίσουν να πέφτουν οι τιμές Επομένως, θέλουν να μειώσουν την παραγωγή, να συγκρατήσουν
τη μείωση. Από τη μία, Νίκο, πάμε να λύσουμε το θέμα της τιμής του φυσικού αερίου και από την άλλη προκύπτει το θέμα της τιμής του πετρελαίου. Όπως καταλαβαίνεις, δεν λύνεται το πρόβλημα.
Πάμε στο Βερολίνο τώρα να δούμε εάν υπάρχει συμμετοχή, η Παντελή Βαλασόπουλε, καλό μεσημέρι, του Βερολίνου στην στροφή, στο όπισθεν ολοταχώς από την Κομισιόν, γιατί η Γερμανία ήταν το βασικό πρόβλημα και πώς η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν είπε στο Ευρωκοινοβούλιο ναι, τελικά είμαστε έτοιμοι μετά από μήνες αυτό να συζητήσουμε πλαφόν στο φυσικό αέριο.
Ναι, Νίκο, να πούμε ότι έχουμε πει αρκετές φορές από το Real εδώ στο Δελτίο ότι η Γερμανία το συζητάει το θέμα και η άρνησή της δεν ήταν κάθετη. Άλλωστε την Κυριακή ο ίδιος Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Λίντνερ, δήλωσε ότι είμαστε υπέρ του πλαφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αρκεί να είναι πάνω οι τιμές από τον μέσο όρο των διεθνών αγορών, ώστε να μην μένουμε εμείς οι Ευρωπαίοι έξω και το αγοράζουν όλο οι Ασιάτες. Εκεί θα παιχθεί τώρα το θέμα. Είναι αυτοί που λένε ότι το πλαφόν πρέπει να είναι κάτω από το μέσο όρο και αυτοί που θα λένε ότι πρέπει να είναι μέσα πάνω από το μέσο όρο για να το εξασφαλίζουμε. Δεν είχε υπάρξει ποτέ κάθετη αντίρρηση στο πλαφόν.
Ναι, αλλά δεν είχε υπάρξει και συνένεση. Η Γερμανία.
Σε τεχνικά θέματα.
Η Γερμανία πάντα μπλόκαρε, Παντελή, την απόφαση.
Ναι, ναι. Το μπλόκαρε γιατί είπε ότι πρέπει να υπάρξει συζήτηση ναι. για τεχνικά θέματα, κυρίως αυτό και κυρίως ποιος θα το χρηματοδοτήσει. Θα υπάρξει μια τηλεδιάσκεψη σήμερα, το ακούσαμε. Συμμετέχει και ο Γερμανός Υπουργός Ενέργειας. Εκεί θα δούμε εάν θα υπάρξει πρόοδος και βέβαια αύριο. Την Πράγα. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα που τρέχουν τις τελευταίες ώρες. Ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Χάμπεκ, που είπαμε ότι θα πάρει μέρος σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη για το πλαφόν, κατηγόρησε ανοιχτά τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έχουν εκτινάξει τις τιμές του φυσικού αερίου πολύ υψηλά. Χρειαζόμαστε, λέει, αλληλεγγύη και σε αυτό το θέμα. Δεν γίνεται κάποιες χώρες, ακόμα και αν είναι φιλικές, να έχουν ακριβήνει τόσο πολύ τις τιμές του φυσικού αερίου, εννοώντας το LNG που έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτό έλεγε και ο Πεσκόφ προχθές, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν από όλη αυτή την ιστορία με το LNG που στέλνουν στην Ευρώπη.
Ακριβώς. Ναι. Υπέρ του πλαφών τάχθηκε για άλλη μια φορά και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του κ. Σόλτς με ανακοίνωσή του που έβγαλε σήμερα. Το κόμμα αυτό είχε ταχθεί και πριν ένα μήνα υπέρ του πλαφών. Να σου πω ότι ο Σόλτς σχετικά με τις κατηγορίες για τα 200 δισεκατομμύρια που θα διατεθούν, πήρε θέση χθες το βράδυ σε κοινή τη συνέντευξη.
Εννοείς τα 200 δισεκατομμύρια που δανείζεται η Γερμανία αγνώντας την Ευρώπη για να μειώσει εσωτερικά τις τιμές του αερίου, αφήνοντας την Ευρώπη στην δίνη που είχε ξεκινήσει, για να πείτε λίγα το ναι. Ναι. Τι λέει ο Σόλτς λοιπόν.
Ο Σόλτς είπε ότι τα λεφτά αυτά είναι ανάλογα του μεγέθους της γερμανικής οικονομίας. Είπε ότι, ότι η γερμανική οικονομία είναι μεγάλη, χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα για να διασωθεί και είπε επίσης ότι αυτό θα διαρκέσει μόνο ένα χρόνο, μόνο το 2023. Ο Ολλανδός ο Ρούπτε...
Πριν ο Λίντνερ είχε πει, εσύ μας το έλεγες, ότι αυτό θα διαρκέσει 2022-2023-2024.
Όχι.
Ότι είναι για τριετία τα 200 δισεκατομμύρια, έλεγε χθες ο Λίντνερ.
Το διευκρίνησε χθες και ο Σόλτ,
και αυτό
το διευκρίνησε και ο Λίντνερ, ότι θα είναι μόνο για το 2023.
Μάλιστα.
Δεν ξέραμε ακριβώς, το διευκρίνησαν και οι δύο χθες με δηλώσεις.
Πάντως, αν είναι ο πιο μεγάλος και ο πιο ισχυρός να δανείζεται για να σωθεί και να αφήσει τους άλλους να παγώνουν, έτσι προφανώς δεν υπάρχει Ευρώπη. Υπάρχει ένα σύνολο κρατών που το κάθε κράτος φροντίζει τον εαυτό του. Πόσο μάλλον τα πρόκειται για τη Γερμανία,
Νίκο,
παίζει γιατί κορόλο.
Να προσθέσουμε κάτι άλλο. Έχουμε απάντηση για το τουρκολιβικό από το IPEX. Θα το πούμε αργότερα.
Βεβαίως θα επανέλθουμε, Παντελή, γιατί είναι πολύ σημαντική η παρέμβαση της Γερμανίας.
Μόλις πριν από λίγο.
Βεβαίως θα επανέλθουμε σε λίγο, Παντελή Βαλασόπουλε. Σε ευχαριστούμε.
Και πάμε τώρα να δούμε με τη βοήθεια της Ίσης Σταυροπιεράκου πώς βλέπει η Ελλάδα την εξέλιξη αυτή, ενώ τη στροφή της Κομισιόν στο θέμα του πλαφών του φυσικού αερίου, γιατί βέβαια η Ελλάδα είχε προτείνει από τον Μάρτιο αυτή την λύση και μαζί με άλλες 14 χώρες είχε υπογράψει επιστολή. Μάλιστα, σήμερα έχουμε και τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή του Υπουργού Ενέργειας του Κώστας Κρέκα για να λυθούν τεχνικές λεπτομέρειες για το θέμα. Σίση.
Ελισάβετ, ικανοποίηση επικρατεί στην Αθήνα για τις δηλώσεις επικεφαλής της Κομισιόν, καθώς όπως είπες και εσύ, η Αθήνα έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις συζητήσεις για την επιβολή πλαφών στην χοντρική τιμή. Εκτιμάται ότι η πίεση που ασκεί η ενεργειακή κρίση αλλά και η πρωτοβουλία της επικεφαλής της Κομισιόν θα αναγκάσει, θα υποχρεώσει τους Γερμανούς, τους Αυστριακούς και τους Σουηδούς, που είναι οι χώρες που μέχρι τώρα είχαν τις μεγαλύτερες αντιδράσεις να συνενέσουν. Το μόνο ερώτημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι πόσο γρήγορα μπορεί να υπάρξει πρόοδος, καθώς όσοι γνωρίζουν πώς κινούνται στην Ευρώπη.
Το έχουμε δει, έχουν περάσει 7-8 μήνες.
Ακριβώς, δεν περιμένουν να υπάρξει κάποια σημαντική εξέλιξη πριν από την Σύνοδο Κορυφής που είναι προγραμματισμένη για τις 21 Οκτωβρίου. Όπως είπες και εσύ, ο Υπουργός Ενέργειας, ο Κώστας Σκρέκας, θα έχει τηλεδιάσκεψη σε λίγη ώρα μαζί με τους υπόλοιπους 4 υπουργούς του Βελγίου, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πολωνίας και θα ενημερώσουν τον γερμανόμολογό τους, τον Ρόμπερτ Χάμπεκ, σχετικά με την πρόταση που έχουν, που βρίσκεται στο τραπέζι. Να πούμε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρόταση για πλαφόν, η τιμή μάλλον στην οποία θα οριστεί το πλαφόν, θα είναι λίγο υψηλότερη από αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα ασιατικά χρηματιστήρια. Και αυτό γιατί πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι προμηθευτές δεν θα γυρίσουν την πλάτη τους στην Ευρώπη στέλνοντας τα φορτία τους στην Ασία.
Πόσο δηλαδή είσαι εσύ?
Αυτό δεν μας το έχουν πει ακόμα.
Γιατί ο Πρωθυπουργός τα ρωτήθηκε.
Πρέπει να δούμε πώς είναι αυτή τη στιγμή η τιμή στα ασιατικά χρηματιστήρια για να δούμε πού θα οριστεί το πλαφόν. Ο
Πρωθυπουργός έλεγε θέση του Γιάννη Μητσοτάκη, ξέρω την τιμή, αλλά επειδή γίνονται διαβουλεύσεις δεν πρέπει να την πω.
Πρέπει να δούμε πώς είναι στα ασιατικά χρηματιστήρια, Νίκο, για να δούμε πώς.
Πόσο παρακάτω είναι, γιατί στο τέλος αυτή η συζήτηση πού καταλήγει η Σύση και η Ελισάβετ, πόσο θα πληρώνουμε. Αυτό είναι το θέμα. Το πλαφόν είναι θεωρητικό. Θα το έρθει λογαριασμό στο τέλος του μήνα, γιατί το αέριο ετοιμάζει και επηρεάζει και το ρεύμα. Άρα, στο τέλος του μήνα το ερώτημα είναι, αν το πετρέλαιο, το αέριο, με το πλαφόν κατέβει 30%, θα κατέβει και ο λογαριασμός του αερίου 30% και του ρεύματος 30%. Λοιπόν,
έτσι, αυτό είναι κάτι που θα μπορούμε να διαπιστώσουμε άμεσα πώς είναι η τιμή στα ασιατικά χρηματιστήρια για να βγάλουμε και εμείς τα συμπεράσματά μας.
Σε ευχαριστούμε εσείς, Σταύρο Πιαράκου.
Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στο Μέγκα για το κόστος που πληρώνουν οι Έλληνες για την ηλεκτρική ενέργεια.
Έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα γκρουπ 15 χωρών που στην ουσία ζητούν τα ίδια πράγματα. Ζητούν δηλαδή την επιβολή πλαφών στην τιμή του φυσικού αερίου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει ξεκινήσει από το περασμένο Μάρτιο με δέσμη προτάσεων και για το πλαφόν και για την κοινή προμήθεια και για την αποσύνδεση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από το φυσικό αέριο. Προφανώς και θα το θέσει. Το θέτει ξανά και ξανά. Γιατί? Διότι μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο είναι πανευρωπαϊκό και χρειάζεται και ευρωπαϊκή απάντηση. Η χώρα μας πρωτοστατεί, πρωταγωνιστεί σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Κρίσης. Μάλιστα σήμερα βγήκαν και κάποια στατιστικά που δείχνουν ότι ο Έλληνας καταναλωτής πληρώνει τη δεύτερη φθηνότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Mm-hmm. Το σχέδιό μας υιοθετείται από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η μία μετά την άλλη.
Έντονη κριτική άσκηση από την πλευρά του Κώστα Ζαχαριάδης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στην εκπομπή του Νίκο Χατζηνικολάου και του Αντώνη Δελατόλα για τους ρυθμούς με τους οποίους αντιδρά η Ευρώπη.
Να αρχίσουμε τότε από τα ενεργειακά. Θεωρείτε ότι υπάρχει καμία πιθανότητα να υπάρξει μια συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί
νομίζω ότι υπάρχει σοβαρότατο έλλειμμα προετοιμασίας. Και όσο θα μπαίνουμε στο χειμώνα, η πιο κεντρική και βόρεια Ευρώπη βρίσκεται ήδη σε αυτή την κατάσταση. Θα πληρώσουμε αυτό το έλλειμμα προετοιμασίας και θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να αποφύγουμε τις κινήσεις πανικού. Περάσαμε όλη την περασμένη άνοιξη και το περασμένο καλοκαίρι με δηλώσεις διαβεβαίωσης περί εξαιρετικής προετοιμασίας που στην πράξη αποκτήνονται κατώτερες περιστάσεις.
Λοιπόν, θα μεταφερθούμε τώρα στη Γαλλία για να συναντήσουμε τη Μαρία Δαναξά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιατί ενώ εδώ συζητάμε για το αν θα κλείνουμε τα καταστήματα μία ώρα νωρίτερα, Μαρία, εκεί έχουν βρει τον τρόπο για να κλείνουν εξ αποστάσεως τους θερμοσύφωνες.
Ακριβώς, και από τις 15 Οκτωβρίου ένας πάροχος ενέργειας εδώ στη Γαλλία θα μπορεί να διακόψει τη θέρμανση του θερμοσύμφωνα εξ αποστάσεως με τη βοήθεια του ψηφιακού μετρητή. Οι διακοπές θα γίνονται μεταξύ 12 και 2 το μεσημέρι και το μέτρο αφορά 4 έως 5 εκατομμύρια καταναλωτές που έχουν ειδική συνδρομή κατανάλωσης. Θα πρέπει να πούμε πως στη Γαλλία έπιασαν ήδη τα πρώτα κρύα και στην πόλη της Λιμός, παρόλο που ο υδράργυρος έπεσε στους 10 βαθμούς, σχολεία και νηπιαγωγεία κατόπιν εντολής του Δημάρχου δεν άναψαν καλοριφέρ για να εξοικονομηθεί ενέργεια και να μην εκτοξευτεί στα ύψη ο λογαριασμός ρεύματος της πόλης. Συνέπεια αυτού, πολλά παιδάκια να κάνουν μάθημα στο κρύο και όπως έγινε γνωστό, ο Δήμος θα ανοίξει τη θέρμανση από τις 15 Οκτωβρίου και μετά, αλλά θα ρυθμίσει τη θερμοκρασία αυστηρά στους 18 βαθμούς Κελσίου. Σε μια άλλη πόλη, στην Οζέτ Τιρμάν, Οι πισίνες δεν θερμαίνονται πλέον για να μην τους έρθει αστρονομικός λογαριασμός ρεύματος. Η διεύθυνση απαιτεί από τους κολυμβητές να φορούν ολόσωμη στολή για την αποφυγή του θερμικού σοκ. Καθημερινά θα πρέπει να σας πω, πολλοί Γάλλοι καταστηματάρχες που δεν μπορούν να αντέξουν τους υψηλούς λογαριασμούς ανακοινώνουν πως θα αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο. Την ίδια ώρα στο γειτονικό Βέλγιο οδεύουν προς ενεργειακή καραντίνα σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας σε κινηματογράφους, σινεμά, θέατρα, πισίνες κτλ. Είτε θα προκαλέσει ένα προσωρινό κλείσιμο ή την υπολειτουργία τους. Όπως υποστηρίζουν τα δημοσιεύματα, το σενάριο του ενεργειακού lockdown είναι αναπόφευκτο, όπως και η διανομή κουβερτών στους πολίτες.
Φαίνεται λοιπόν πως αλλάζει άρδινη η καθημερινότητα των Ευρωπαίων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
Τώρα, επιστρέφοντας εδώ και κλείνοντας την ενότητα της οικονομίας, Ελισάβετ, να πω δύο πράγματα. Καταρχήν, δεύτερο λουκέτο σε βενζινάδικο, με την εφαρμογή απόδειξη, μπορεί να κατεβάσουμε όλοι στο κινητό μας και να σκανάρουμε αν μια απόδειξη είναι κανονική ή αν αυτός που μας την έχει δώσει κλέβει την εφορία. Είναι σε βενζινάδικο στην Αγία Παρασκευή, έχει ανακοινωθεί η διεύθυνση, το οποίο έσβηνε το 90% των εσόδων. Δηλαδή, σου δίνει απόδειξη για 50 ευρώ και φορολογείται για 5 ευρώ βενζίνη.
Απίστευτο, το 90%.
Έχουν μπει δεκάδες χιλιάδες στην εφαρμογή αυτή, γιατί όποιος βρει απόδειξη που κλέβει την εφορία έχει μπόνους ως 2.000 ευρώ.
Είπαμε, έμπαινε στο κυνήγι.
Σπορ, στο κυνήγι τη ψεύτικη απόδειξη. Άλλοι κλέβουν, άλλοι βγαίνουν στους δρόμους, όπως οι συνταξιούχοι το πρωί, που διαδήλωσαν ζητώντας αυξήσεις της συντάξης και επιστροφή της 13ης σύνταξης μεταξύ άλλων. Ήταν μεγάλη συγκέντρωση των συνταξιούχων στο Σύνταγμα και είδαμε ότι η συγκέντρωση αυτή έγινε με φόντο την πολιτική σύγκρουση που είχε χθες άρωμα εκλογών Μητσοτάκη-Τσίπρα και για το θέμα αυτό. Λοιπόν, έχουμε φτάσει 31 λεπτά μετά τις 2, πάμε τίτλους.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Χαστούκι και από το State Department μετά τις Βρυξέλλες στον Ερντογάν για τη συμφωνία με τη Λιβύη. Για έρευνες και γεωτρήσεις νότια της Κρήτης. Δυναμητίζει το κλίμα ο Τούρκος Πρόεδρος λίγες ώρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της Πράγας. Επιτίθεται στον Κυριακό Μητσοτάκη, απειλεί και κατηγορεί πάλι την Ελλάδα ότι πνίγει μετανάστες. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου νωρίτερα παγκόσμια η αποδοκιμασία στη νέα κίνηση Ερντογάν με τη Λιβύη. Αν ζητήσει ο Τούρκος Πρόεδρος συνάντηση με τον Μητσοτάκη, θα πρέπει να εξηγήσει τα ανιστόρητα που λέει. Εμείς θα έχουμε σταθερές κόκκινες γραμμές.
Λοιπόν, επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 2. Κεντρικό δελτίο Real FM. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Και έχουμε είδηση από το Βερολίνο. Σημαντική εξέλιξη. Ελισάβετ, για τα ελληνοτουρκικά.
Ναι, γιατί έχουμε χαστούκι λίγες ώρες μετά τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο. Ρίχνει χαστούκι στον Ερντογάν για την τουρκολιβική συμφωνία, η οποία επιτρέπει έρευνες νότια της Κρήτης. Παντελής Βαλασόπουλος είναι και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Ναι, καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά ερωτήθηκε για αυτό το σύμφωνο Τουρκίας-Λιβύης ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών εδώ στο Βερολίνο στο κυβερνητικό briefing. Ο ίδιος είπε ότι για πολλές λεπτομέρειες θα επανέλθω γραπτός. Όμως, επί της αρχής θα ήθελα να πω ότι η αρχή του διεθνούς δικαίου είναι ότι δεν μπορούν κράτη μεταξύ τους να κάνουν συναλλαγές σε βάρος τρίτων. Αυτό το γνωρίζουμε και από το αστικό δίκαιο, λέει ο εκπρόσωπος. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν δύο ότι κάτι τους ανήκει και δεν ανήκει σε έναν τρίτο. Εάν σε αυτή την περίπτωση οι δύο χώρες συνάπτουν συμφωνία εις βάρος της Ελλάδας, τότε λέει εκπρόσωπος, σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα δεν δεσμεύεται από αυτό και υπό αυτή την έννοια δεν έχει καμία νομική επίτοπληση.
Είναι σαφής η τοποθέτηση του Υπουργού.
Αυτή είναι η του διεθνούς δικαίου. Συγγνώμη.
Είναι σαφής η τοποθέτηση του Υπουργού. Είναι καθαρή η
θέση. Δεν μπορούν να κάνουν συμφωνίες μεταξύ τους, οι οποίες είναι εις βάρος τρίτων και αυτή που είναι
μάλιστα.
Η τρίτη είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και δεν έχει καμία νομική επίπτωση και δεν έχει καμία αξία αυτή σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αυτή η συμφωνία Τουρκία-Λιβύη.
Στερεοφωνικά.
Ότι θα μας στείλει και γραφή απάντηση.
Στερεοφωνικά τα χαστούκια στον Ερντογάν μετά την τουρκολιβική συμφωνία επί του παράνομου τουρκολιβικού συμφώνου. Να σε ευχαριστήσουμε, Παντελή Βαλασόπουλε. Πάμε στην Άγκυρα. Βάνα Στέλου, να δούμε τις εξελίξεις, διότι Βάνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ο Ερντογάν και οι υπουργοί του δυναμητίζουν το κλίμα λίγες ώρες πριν από την σύνοδο, στην οποία θα βρεθεί ο Ερντογάν στο ίδιο τραπέζι, ανεξάρτητα αν θα χαμογελάσει, θα ανταλλάξει χειραψία, θα έχουμε ούτε ματιά μεταξύ τους, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Κάνει ό,τι μπορεί για να συντηρήσει αυτή την εμπριστική στρατηγική που δεν αφήνει περιθώριο διαλόγου, παρά το γεγονός ότι η Αθήνα λέει ότι είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο με τις κόκκινες γραμμές μας.
Καλό μεσημέρι, Νίκο και Ελισάβετ. Είναι τρομερά ενοχλημένος ο Τούρκος Πρόεδρος, ιδίως για τις αναβαθμισμένες σχέσεις της Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως είπες, λίγα 24 ώρα λίγες ώρες πριν από την Πράγα, αύριο θα βρεθούν. Προς το παρόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ούτε στους διαδρόμους θα ανταλλάξουν βλέμμα. Προηγουμένως, ο Τούρκος Πρόεδρος επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ζητά βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πάμε να τα ακούσουμε, γιατί επιτίθεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη, μας απειλεί και ταυτόχρονα λέει ότι ξανά το ίδιο η ιστορία με τις φωτογραφίες στην Γενική Συνέλευση του ΕΕ, ότι πνίγουμε μετανάστες. Πάμε να τα ακούσουμε. Παρακολουθούμε, λέει ο Ερντογάν, το πώς θάβουν αυτούς τους αθώους καημένους από τα ελληνικά φεριμπότ στις θάλασσες στο Αιγαίο. Πώς τους θάβουν στη Μεσόγειο, σωστά. Τα παρακολουθούμε. Λοιπόν, ο κόσμος βάζει καμιά φωνή γι' αυτό. Όχι. Οι φρεγάτες μας τρέχουν, τους προλαβαίνουν και τους σώζουν από τη θάλασσα. Διότι είμαστε μουσουλμάνοι και εκπληρώνουμε τις απαιτήσεις της θρησκείας μας που είναι το Ισλάμ. Και συνεχίζει. Και τώρα βγήκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ζητάει βοήθεια από την Αμερική. Ενάντια σε ποιον? Εναντίον της Τουρκίας. Ό,τι και να κάνεις, εμείς θα κάνουμε πάντα ό,τι χρειαστεί. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Άρα είναι προφανές ότι αν ήθελε συνάντηση Βάνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν θα του εξαπέλει η επίθεση 24 ώρες πριν, δεν θα απειλούσε σε αυτό τον τόνο και επίτηδες βάζω και το ηχητικό για να φανεί και ο τόνος της φωνής του Ερντογάν. Ο επιθετικός τόνος.
Ναι, είναι αυτή η επιθετική, όπως λες Νίκο, αυτή η επιθετική κλιμακούμενη ρητορική. Δεν δείχνει κανένα σημείο ταύτισης μεταξύ των δύο. Υπάρχει αιμονή του Τούρκου Προέδρου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μεγάλη αιμονή. Η ενόχληση είναι πάρα πολύ μεγάλη, ιδίως για τις αμερικανικές βάσεις στην Αλεξανδρούπολη και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εξοπλίζουν την Ελλάδα για να απειλήσουν την Τουρκία. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Λοιπόν, και σε αυτά όλα είπε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ζητάει βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εναντίον ποιου, αναρωτήθηκε ο Ερντογάν, ενάντια στην Τουρκία. Απειλείται λοιπόν η Τουρκία, οτιδήποτε και να κάνεις. Του είπε, εμείς θα κάνουμε πάντα αυτό που πρέπει και είμαστε έτοιμοι για να το κάνουμε.
Και αυτή η επίθεση ήρθε λίγες ώρες μετά το παραλήρημα που το ακούσαμε χθες στο δελτίο μας, του κυβερνητικού εταίρου του Ερντογάν, του γκρίζου λύκου Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο οποίος είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι επειδή έχουμε στρατό στα νησιά, τα είχαμε μόνο για χρήση, λέει, για κατοχή, δεν ήταν δικά μας. Και επειδή έχουμε στρατό, τα χάνουμε. Και άρχισε να λέει ένα-ένα τα νησιά από την Λέσβο μέχρι τα Δωδεκάνησα ότι είναι της Τουρκίας. Θέλω να ακούσουμε ένα άλλο απόσπασμα του Μπαχτσελή, που φτάνει στο σημείο να λέει ότι θα μας βγάλουν τα μάτια. Καταχειροκροτούμενος. Να τα ακούσουμε και αμέσως μετά ξανά λόγω σε σένα, Βάνα. Ντεβλέτ Μπαχτσελή. Άλλα κατεχόμενα τώρα νησιά δόθηκαν στην Ελλάδα υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς. Στην Ελλάδα δόθηκε μόνο το δικαίωμα χρήσης, όχι ιδιοκτησία των νησιών. Δηλώνω σε όλο τον κόσμο, λέει ο Μπαχτσελή, ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τα δικαιώματά μας. Δεν θα επιτρέψουμε να καταπατηθούν τα δικαιώματά μας. Σε όποιον βάλει στο μάτι το δίκαιό μας, του βγάζουμε το μάτι. Εδώ είναι το σημείο που το λέει και ακούστε τι γίνεται. Του βγάζουμε το μάτι, λέει. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι η Τουρκία είναι μόνη στο Αιγαίο. Έκανε λάθος. Χτύπησε το τσεκούρι στην πέτρα. Δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε τον Αλλάχ μαζί μας. Έχουμε το έθνος στην ιστορία μας. Έχουμε να ζητήσουμε λογαριασμό. Έχουμε νίκες να φτάσουμε.
Yalnız değiliz. Allah'ımız var. Milletimiz var. Tarihimiz var. Sorulacak hesabımız var. Ulaşacağımız zaferlerimiz var.
Και επίτηδες μεταδώσαμε, Ελισάβετ και Βάνα, και αυτό το ηχητικό του Μπαχτσελή. Είναι ένα τριχιαστικό.
Είναι παραλήρημα, Νίκο.
Ακούγοντας τη φωνή, είναι λυσασμένη επίθεση. Λυσασμένη. Ομολογώ, δεν το θυμάμαι ξανά. Βάνα.
Νίκο, πάντως να πούμε ότι ο Μπαχτσελή έχει ιδιαίτερη επιρροή στον Ερντογάν, γιατί.
Γι' αυτό είναι και το μεταδίδουμε.
Μεγάλη επιρροή, πολύ σωστά το μεταδίδεις, και το κόμμα του, αλλά ο ίδιος ό,τι έχει ζητήσει από τον Ερντογάν, ο Ερντογάν του το έχει κάνει. Και είναι η ίδια ρητορική, γιατί θυμόμαστε, εδώ τα λέγαμε πάλι, προημερών, ο Ερντογάν να λέει για νησιά υποκατοχή και ξαφνικά θα έρθουμε ένα βράδυ. Αυτή είναι η ρητορική. Τώρα, ο Μπαχτσελή αναφέρθηκε σε 9
νησιά. Άλλα για τον Μπαχτσελή, γιατί τα έχουμε πει χθες. Θέλω να πάμε σε δύο πράγματα για να κλείσουμε, Βάνα. Το ένα είναι, οι Τούρκοι λένε, γιατί υπάρχουν δύο κυβερνήσεις στη Λιβύη, ότι η κυβέρνηση με την οποία συμφώνησαν αντιδρά λέγοντας στην Ελλάδα δεν σας αφορά η συμφωνία. Ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λένε Ευρωπαίοι, Αμερικανοί και Γερμανοί πριν από λίγο.
Ακριβώς. Ο Χαμούντε, λοιπόν, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Εθνικής Ενότητας, δήλωσε ότι η χώρα του δεν συμφωνεί με την Ελλάδα στο θέμα των χωρικών υδάτων της Κρήτης και ότι υπάρχουν κάποια σημεία διαφωνίας. Είπε χαρακτηριστικά ο Χαμούντε ότι οι δηλώσεις κατά του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης για τους υδρογονάνθρακες προέρχονται από έλλειψη πληροφόρησης. Το μνημόνιο συνεννόησης είναι ένα αμοιβαίο ζήτημα Λιβύης Τουρκίας και δεν δεχόμαστε παρεμβάσεις σε αυτό το θέμα.
Ακριβώς το ανάποδο από αυτό που λένε Ευρωπαίοι, Γερμανοί και Αμερικανοί. Να σε ευχαριστήσουμε, Εβάνα Στέλου. Και να μείνουμε στο θέμα, Ελισάβετ, να σου πω προηγουμένως ότι έβλεπα το πρωί αποσπάσματα από εκπομπή του CNN Turk. Ήταν απίστευτο, διότι ρωτούσε ο σχολιαστής, δηλαδή τώρα που τα νησιά είναι δικά μας, πώς θα τα πάρουμε. Και έδειχνε ο άλλος, λέει, κοιτάξτε, θα πάμε πρώτα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μετά η επόμενη επιχείρηση θα γίνει στον Εύρο, μετά στην Κύπρο. Και ρωτάει ο παρουσιαστής στην Αθήνα, λέει, κοιτάξτε, η Αθήνα είναι μακριά, όπως είναι και η Άγκυρα, δεν έχουν πρακτικά ζητήματα. Εύρος, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Κύπρος.
Υπάρχει σχεδιασμός, δηλαδή.
Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, τα πολεμικά συνάδελφα έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και κάθε φυσικά όριο ανοχής και λογικής.
Τώρα, για αυτή την κίνηση την τελευταία της Τουρκίας, εννοώ με το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, μίλησε ο Σωτήρης Έρμπος, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Η άλλη όψη του νομίσματος είναι αυτή που δυστυχώς μας έχει προχωρήσει πολλές φορές η Τουρκία και το παρελθόν, κυρίως στην Κυπριακή Δημοκρατία σε αυτά τα θέματα, είναι να δημιουργεί, αν θέλετε, τετελεσμένα, κύριε Χατζηνικολάου, και ειδικά εάν και κατά πόσο από τα πολλά σενάρια που θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε, έρθει νότια της Κρήτης, ειδικά σε θαλασσοτεμάχια που έχει ήδη κόψει, εντός εισαγωγικών το λέω, το κόψει η Ελλάδα μέσω του νόμου Μανιάτη. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι όλο αυτό ήταν κεραυνός ενεθρία. Τους περισσότερο μιμένους, η Τουρκία δούλευε πολλά χρόνια στη Λιβύη επί του πεδίου και εξακολουθεί να δουλεύει επί του πεδίου.
Τώρα, είχαμε όμως χαστούκι στον Ερντογάν για την τουρκο-λιβική συμφωνία, όχι μόνο από τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο, όπως ακούσαμε νωρίτερα, αλλά και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από το State Department, που δεν αναγνωρίζει μια τέτοια συμφωνία. Ο Θανάσης Τσίτσας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Καλό μεσημέρι. Ναι, είχαμε μια καθαρή δήλωση, χωρίς παρερμηνίες.
Χωρίς αστερίσκους,
Χωρίς αστερίσκους, έβγαλε μια κόκκινη κάρτα χθες, αδειάζοντας τις κινήσεις της Άγκυρας, αφού εμέσως πλην σαφώς χαρακτήρισε παράνομο το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Ο εκπρόσωπος του State Department και κυκλοφορεί να σχολιάσει στο Real FM τη συμφωνία στην Τρίπολη, δήλωσε ότι η προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης, σύμφωνα με τις διατάξεις του οδικού χάρτη του Φόρουμ Πολιτικού Διαλόγου για τη Λιβύη, οφείλει να μην συνάπτει νέες συμφωνίες που βλάπτουν τη σταθερότητα των διεθνών σχέσεων του λιβικού κράτους ή να θέτουν σε αυτό μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, ενώ παράλληλα η αμερικανική διπλωματία κάλεσε όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που μπορεί να αυξήσουν την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Θανάση Τσίτσα και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε πριν από λίγη ώρα στη Βουλή ο Άγγελος Συρίγος, ο Υφυπουργός Παιδείας και Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, την ανακοίνωση αυτή των ΗΠΑ.
Χθες το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε μια σαφέστατη ανακοίνωση που είπε ότι η μεταβατική κυβέρνηση της Λιβύης δεν μπορεί να δεσμεύει τη χώρα με μακροπρόθεσμες συμφωνίες. Εάν πιστεύετε ότι αυτή η δήλωση έγινε γιατί ξύπνησε κάποιος Αμερικανός χθες το πρωί και είπε ας κάνουμε μια τέτοια δήλωση, αυταπατάστε. Η πραγματικότητα είναι ότι τέτοιες δηλώσεις είναι προϊόν σκληρής διπλωματικής προεργασίας και γι' αυτό γίνανε. Είναι η τέταρτη δήλωση κατά σειρά που καταγράφω τις τελευταίες εβδομάδες, στην οποία οι Αμερικανοί που κρατάνε συνήθως πολιτική ίσων αποστάσεων παίρνει ρητή θέση υπέρ της Ελλάδος.
Για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου ρωτήθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης από τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Θερμό επεισόδιο. Ανησυχείτε.
Έχουμε ζήσει τόσα χρόνια με τους Τούρκους και με την τουρκική προκλητικότητα και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι που ποτέ κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει. Επομένως, θεωρώ ότι σε όλα τα επίπεδα και οι ενόπλες δυνάμεις και η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι έτοιμες και θα σας έλεγα αυτό το διάστημα περισσότερο έτοιμες από ποτέ για να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους κινήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Αν όμως ζητάτε την εκτίμησή μου, θεωρώ ότι δεν θα γίνει.
Και επειδή ακούγαμε νωρίτερα, Ελισάβετ, τον Ερντογάν να λέει ότι εμείς πνίγουμε τους μετανάστες, υπάρχει αντίδραση από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Πολύ σημαντική.
Πηγές του Υπουργείου επισημαίνουν, Νίκο, ότι η Τουρκία αντί να αποτρέπει επικίνδυνες και παράνομες μεταναστευτικές ροές, αντί να εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο και την κοινή δήλωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθεί να πιέσει την Ελλάδα να ανοίξει τα σύνορά της, ώστε να μπορέσει και πάλι να διαπραγματευτεί ανταλλάγματα.
Πιέζει λοιπόν η Τουρκία την Ελλάδα να ανοίξει τα σύνορά της, είναι προφανές αυτό. Και πάμε στον Παναγή Γαλιατσάτο να δούμε με αυτά τα δεδομένα, Παντελή, έχουμε την πλήρη εικόνα από Τουρκία, από Βερολίνο, από Ηνωμένες Πολιτείες και η Αίγυπτος αποδοκιμάζει τη συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη. Με αυτά τα δεδομένα, πώς προσέρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αυριανή σύνοδο κορυφής της Πράγας?
Δεν θα υπάρχει συνάντηση εκεί πέρα, αυτό είναι σίγουρο.
Α,
θεωρείται δεδομένο πια.
Έχει τελειώσει.
Και από το Μέγαρο Μαξίμου, αυτό έχει τελειώσει.
Πολύ ναι. Σημαντικό.
Α, ο κύριος Μητσοτάκης θα βάλει όλα τα θέματα στο τραπέζι και θα ενημερώσει τους ομολόγους του. Τώρα θέλω να πω κάτι για αυτή την ανακοίνωση State Department.
Βεβαίως.
Η ανακοίνωση State Department δεν ασχολείται με την Τουρκία. Στέλνει το μήνυμα στην κυβέρνηση της Λιβύης.
Πολύ σωστά.
Και αυτό θα ήταν και ο δρόμος που θα έπρεπε να ακολουθήσει η ελληνική διπλωματία. Δηλαδή να πιέσει, καθώς η κυβέρνηση αυτή, η οποία είναι προσωρινή, είναι μεν αναγνωρισμένη, αλλά είναι προσωρινή και έχει και μια συγκεκριμένη αποστολή. Παίρνει πολύ μεγάλη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Είναι ένας τρόπος που θα μπορούσε να πιέσει και η Ελλάδα, την κυβέρνηση την ΠΕΙΜΠΑ, να αποσύρει την υπογραφή της από τα μνημόνια τα οποία υπέγραψε με την Τουρκία.
Πολύ σωστή είναι η επισήμανση, Παναγή, και προς αυτή την κατεύθυνση και η παρέμβαση του Βερολίνου νωρίτερα, προς την κυβέρνηση της Λιβύης ακριβώς.
Ναι.
Διότι τη χρησιμοποιεί ως μοχλό ο Ερντογάν. Γνωρίζουμε το θολό τοπίο, τις δύο διαφορετικές κυβερνήσεις, το κοινοβούλιο που αποδοκιμάζει και λέει ότι η κυβέρνηση δεν έχει πια τη δικαιοδοσία να υπογράφει διεθνείς συμφωνίες.
Ναι, ακριβώς αυτή η κυβέρνηση όμως εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Πανάκη Γαλιατζάτε. Και, Ελισάβετ, να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που στέλνει το μήνυμα στον Ταγίπ Ερντογάν λίγο πριν βρεθεί, ανεξάρτητα να συναντηθούν, στην ίδια σύνοδο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Μίλησε στο Μέγκα.
Ο κύριος Ερντογάν ήταν αυτός που είχε δυναμητήσει τη σχέση μεταξύ των δύο ηγετών. Ο κύριος Ερντογάν ήταν που είχε πει Μητσοτάκης γιοκ. Ο κύριος Ερντογάν ήταν που είχε καλέσει τους Έλληνες πολίτες να καταψηφίσουν τον Μητσοτάκη. Όλη αυτή η προσπάθεια της τουρκικής πλευράς βλέπετε ότι δεν έχει καμία ανταπόκριση πουθενά στη διεθνή κοινότητα. Η τελευταία, η πιο πρόσφατη αυτή απόπειρα διαστρέβλωσης της πραγματικότητας με την ενεργοποίηση ενός τελείως παράνομου, έκνομου συμφώνου, σαν και αυτό που είχε η Τουρκία με τη Λιβύη, και αυτή έχει συναντήσει την αποδοκιμασία της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Προφανώς, εάν ο κύριος Ερντογάν ζητήσει μια συνάντηση και μια συζήτηση με τον κύριο Μητσοτάκη, είναι σαφές ότι εκεί θα κληθεί να εξηγήσει τι είναι όλα αυτά τα παράλογα, τα εξωφρενικά. Η συζήτηση, σε ό,τι αφορά τη δική μας την πλευρά, πάντοτε έχει σταθερές και κόκκινες γραμμές.
Και το σχόλιο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα για το τι θα έπρεπε να κάνει η ελληνική πλευρά για να αντιδράσει σε αυτή την τουρκο-λιβική συμφωνία.
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης.
Είναι ένα ζήτημα που τότε ο αρχικός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας, το είχε θέσει. Δεν εμπίπτει το casus belli που έχει θέσει η Τουρκία, δεν έχει να κάνει με την Τουρκία και νομίζω ότι αν προχωρούσε αυτή η διαδικασία θα ήταν μια προστασία και ένας πραγμός απέναντι στην αθλειότητα και στο παράνομο τουρκο-λιβικό σύμφωνο. Μάλιστα. Και τουρκο-λιβικό μνημόνιο.
Είστε σαφείς.
Με αυτή την έννοια νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε.
Πρέπει να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ταξιδεύει σήμερα για την Τσεχική πρωτεύουσα για να λάβει μέρος στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Πράγα. Εκεί αναμένεται να αναδείξει τις ελληνικές θέσεις και για τον τουρκικό αναθεωρητισμό, αλλά και για το θέμα της ενέργειας.
Λοιπόν, πάμε στο Λονδίνο τώρα να συναντήσουμε τον Ισάκ Καρυπίδη. Ισάκ, καλό μεσημέρι, διότι νομίζω θα πρέπει να το δούμε σε εικόνα, θα το ακούσουμε, το πώς αντέδρασε η νέα πρωθυπουργός Λιζ Τρας όταν ρωτήθηκε αν δέχεται να επιστραφούν τα γλυπτά του Παρθενώνα στη χώρα μας, μετά τη συνέντευξη του πρωθυπουργού του Sunday Times.
Να πούμε ότι η κυρία Τρας έδινε μια συνολική συνέντευξη στο GP News, ένα νέο κανάλι σχετικά εδώ στην Βρετανία. Σε ερώτηση λοιπόν του δημοσιογράφου, εάν συμφωνεί με την άβολη στα κλειστά του Παρθενώνα, θα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα. Εδώ να σημειώσουμε ότι και ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, ο πρώην υπουργός, ο Τζον Όσμπορν, σε παλιότερη του συνέντευξη μέσα στη χρονιά, είχε πει ότι υπάρχει ένα περιθώριο συμφωνίας ίδια φάνηκε ότι ευνηδιάστηκε.
Αδιάβαστη.
Φάνηκε ότι δεν το ήξερε το ζήτημα. Και τώρα το σημαντικό ποιο είναι, ότι η Λίζ Τρας ήταν και υπουργός εξωτερικών. Οπότε ένα τέτοιο θέμα θα έπρεπε να το έχει, να έχει μια άποψη. Έχει συναντηθεί και με τον, με τον Έλληνα υπουργό εξωτερικών, όταν και αυτή ήταν υπουργός εξωτερικών, αρκετές φορές.
Και τελικώς πώς αντέδρασε?
Τελικά είπε δεν το υποστηρίζω. Έτσι, λακωνικά.
Άρα,
βέβαια, εδώ να πούμε...
Ναι. Κάτσε να το ακούσουμε μισό λεπτό. Είναι πολύ σύντομο το ηχητικό. Να ακούσουμε την ερώτηση.
The elder mobs, do you think they should be returned?
Το ερώτημα λοιπόν, πρέπει να επιστραφούν τα κλειτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα.
I don't support that.
Okay.
Είπε τρεις φορές, το ακούσατε και δεν το υποστηρίζω. Ναι. Πολύ αμήχανο και πολύ λίγο για ένα τόσο μεγάλο θέμα. Τι να πω.
Η αλήθεια είναι ότι, και εδώ πρέπει να, τώρα να το σημειώσουμε, ότι υπάρχουν πολλοί βουλευτές στο Βρετανικό Κοινοβούλιο οι οποίοι δεν γνωρίζουν για τα κλειτά του Παρθενώνα. Και γι' αυτό το τελευταίο καιρό έχει δημιουργηθεί ένα λόμπι από ιδιωτική πρωτοβουλία να ενημερωθούν. Γιατί? Για να επιστραφούν τα κλειτά στην Ελλάδα, θα πρέπει πρώτα να αλλάξει ο νόμος που τα κρατάει στο Βρετανικό
Κοινοβούλιο. Σε ευχαριστούμε. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία, Ελισάβετ. Διότι σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Πούτιν κρύβεται σε κρυσφύγετο και ετοιμάζει πυρηνικό χτύπημα, ενώ το ΝΑΤΟ προειδοποιεί να είμαστε έτοιμοι για πυρηνικό χτύπημα.
Και μάλιστα κάποιοι τυχεροί έχουν και πρόσκληση για να πάνε σε αυτό το καταφύγιο, από ό,τι φαίνεται. Νίκο. Λοιπόν, η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξέλιξεις.
Καλό μεσημέρι. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που έχουν λάβει πρόσκληση η Ελισάβετ, κυρίως η οικογένεια του Βλάντιμιρ Πούτιν και οι πάρα πολλοί στενοί συνεργάτες του, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, την Daily Mail και την Mirror. Φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, να κρύβεται σε καταφύγιο και από εκεί να ετοιμάζει πυρηνικό χτύπημα. Προειδοποίησε μάλιστα και τα μέλη της οικογένειάς του για εκένωση της ρωσικής πρωτεύουσας, καθώς επίσης και κάποιους στενούς συνεργάτες του, πάντοτε σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η αμερικανική κυβέρνηση πάντως, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, δεν έχει καμία ένδειξη ότι η Ρωσία ετοιμάζει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, παρά τις περιτοαντιθέτου προειδοποιήσεις.
Και όλα αυτά την ώρα που προελάβουν οι Ουκρανοί και στα νότια μέτωπα, Τζένι, οι περιοχές στις οποίες ανακοίνωσε την προσάρτησή τους η Ρωσία.
Έτσι είναι, σε πόλεις όπως το λιμάνι ή η Χερσόνη υπάρχουν μεγάλες νίκες των Ουκρανικών δυνάμεων, τις οποίες ανακοινώνει το Κίεβο. Πρόκειται για περιοχές οι οποίες ανήκουν στις επαρχίες που προσαρτήθηκαν και έχει υπογραφεί κιόλας η προσάρτησή τους από τον Βλάντιμιρ Πούτιν ήδη από την περασμένη Παρασκευή. Επεκτείνονται έχει αντεπίθεση τους στα ανατολικά οι Ουκρανοί. Πρόκειται για το μεγαλύτερο επιτεύγμα τους στο νότο από την έναρξη του πολέμου. Και μάλιστα οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατάλαβαν πολλά χωριά τα τελευταία 24 ώρα σε προέλαση κατά μήκος του ποταμού Νίπερου, που είναι ένα στρατηγικό σημείο του πολέμου. Το βλέπουμε ήδη από την άξη του.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τζένι.
Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 3, Ελισάβετ.
Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το πρώτο θέμα του δελτίου, Νίκο, το οποίο δεν είναι άλλο από το πώς μπορεί να εφαρμοστεί τελικά μείωση λειτουργίας των ωραρίων στα καταστήματα για να εξοικονομηθεί ενέργεια.
Κεντρικό δελτίο Real FM, 3 λεπτά μετά τις 3, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα, και πάμε αμέσως να ανοίξουμε, Ελισάβετ, το πρώτο θέμα του δελτίου μας και μιλούμε λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η σύσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη με φορείς της αγοράς. Έχει σπάσει από το περίοδο του τηλεφωνικού κέντρου του Real FM για το θέμα αυτό. Έχουμε εκατοντάδες μηνύματα για το αν υπάρχει θέμα να έρθει νωρίτερα το ωράριο, να ληφθούν μέτρα στην αγορά για εξοικονόμηση ενέργειας. Λέγαμε στο ξεκίνημα του δελτίου, ήταν το ρεπορτάζ που είχα από την κορυφαία πήγε του Υπουργείου Ανάπτυξης, ότι έρχεται νόμος, νομοθετική παρέμβαση για να κλείνουν μια νωρίτερα τα καταστήματα, άλλα μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας, διασφάλιση των θέσεων εργασίας και αυτό από αρχές Νοεμβρίου. Και μετά τις αντιδράσεις καταλαβαίνουμε ότι η κυβέρνηση το έβαλε στον πάγο αυτό και κυβερνητικές πηγές διέρευσαν μια μισή ώρα αργότερα ότι δεν υπάρχει θέμα να έρθει νόμος. Έχουμε τον κύριο Σταύρο Καφούνη, πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ
είναι
πολύ.
Κάτι, εμείς σας ευχαριστούμε. Είναι κάτι που εσείς προτείνατε καταρχήν. Προτείνατε να έρθει η υπουργική απόφαση για να κλείνουν όλα τα καταστήματα. Γιατί η κορυφαία πήγε του Υπουργείου Ανάπτυξης μου είπε ότι αυτό θα αφορούσε ο νόμος όλους. Για να μην υπάρχει αντίμετωπο ανταγωνισμό και καταστήματα και σούπερ μάρκετ και πολυκαταστήματα. Αυτό ήταν 10 παρα 20 και 12 παρα 20 ήρθαν οι κυβερνητικές πηγές ότι δεν έρχεται νόμος. Και θέλω το σχόλιο σας. Γιατί είναι η θέση σας αυτή.
Η δική μας παρέμβαση αφορούσε στην συζήτηση που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης να προτείνει κάποιο διαφορετικό ωράριο.
Θα έχουμε σε λίγο τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης που ξεκινά από Δευτέρα να υλοποιείται η απόφαση να κλείνουν εκεί 2 ώρες νωρίτερα. Ναι.
Σε αυτή την πρωτοβουλία αυτό που εμείς είπαμε είναι ότι εφόσον πρέπει κάτι τέτοιο να εφαρμοστεί, εμείς θα το βλέπαμε μόνο εφόσον συνοδευόταν με υπουργική απόφαση, που σημαίνει ότι θα αποφεύγαμε συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, σαν αυτές που ζήσαμε πριν από λίγους μήνες, όπου απαγορεύαμε την πώληση ειδών μέσα στα σούπερ μάρκετ ή σε διάφορα άλλα καταστήματα.
Κάτι τέτοιο όμως, κύριε Καφούνη, δεν πρόκειται να γίνει, γιατί αυτό διαμηνύουν
με
κυβερνητική παρέμβαση. Άρα, υπάρχει περίπτωση εσείς να αλλάξετε τη θέση σας?
Εφόσον αυτό δεν γίνει, για εμάς θα δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω ότι στην παρούσα φάση αυτό που πρέπει όλοι να κάνουμε είναι να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα, το ενεργειακό πρόβλημα, με την υποστήριξη όμως της κυβέρνησης και χωρίς να δημιουργούμε συνθήκες οι οποίες θα βλάψουν κάποιους από τους συναδέλφους μου.
Καταλαβαίνω ότι εσείς
ακούσατε μηνύματα, να ξέρετε ότι και εγώ πήρα πάρα πολλές λύσεις από ανθρώπους που βλέπουν με αγωνία την οποιαδήποτε αλλαγή, δεδομένου ότι όταν μειώσουμε το ωράριο, δεν θα μειώσουμε αντίστοιχα και τα έξοδα που αποτείνται για τη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων.
Άρα αυτό
θα έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα.
Αυτό, κύριε Καφούνη, θα κόστιζε σε θέσεις εργασίας, γιατί εσείς είπατε ότι αν το κάνουμε αυτό, θέλουμε και ευέλικτη εργασία για τους εργαζόμενους. Άρα, αν κάνατε αυτό που θα κάνει η Θεσσαλονίκη, κλείνατε νωρίτερα, θα στήγησε σε θέσεις εργασίας?
Θεωρώ ότι αν έπρεπε να προχωρήσουμε σε μια τέτοια πρωτοβουλία και τη συνοδεύαμε με τις 4 παρεμβάσεις που εμείς ζητήσαμε, ναι, θα μπορούσε να γίνει με το μικρότερο δυνατό κόστος. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει χωρίς να διακινδυνεύσουμε ούτε θέσεις εργασίας, αλλά ούτε και το μισθό αυτών καθ' αυτών, γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί μισθωτοί εργαζόμενοι αγχώνονται με τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες.
Επίσης, καταλαβαίνω ότι δεν θα το κάνατε αν δεν ήταν όλοι, και τα πολυκαταστήματα και τα σούπερ μάρκετ, σωστά?
Αυτό ήμασταν ξεκάθαροι και παραμένουμε ξεκάθαροι. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουν όλοι. Εάν προχωρήσουμε σε μια τέτοια πρωτοβουλία, θα πρέπει να αφορά όλους. Είναι παράλογο να δούμε το μαγαζί του κ. Σαβελάκη να μένει ανοιχτό και το δικό μου κλειστό ή αντίθετα.
Θα αντέξετε όμως με τα κόστη, γιατί σε λίγο θα μας πει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ότι το κάνουμε για να μειώσουμε το κόστος, γιατί δεν αντέχουμε το κόστος.
Και πολύ σωστά λέει ο συναδελφός μου, ο πρόεδρος της Θεσσαλονίκης. Τα κοστολόγια δημιουργούν μια πολύ μεγάλη θηλιά στις επιχειρήσεις. Εμείς και όλοι μαζί αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι να συνεχιστεί η στήριξη στον εμπορικό κλάδο, να γίνει στοχευμένη στήριξη, γιατί πρέπει να μην ξεχνάμε ότι ο εμπορικός κόσμος είναι τελικά ο ισχυρότερος κλάδος της ελληνικής οικονομίας και αν τον αφήσουμε αβοήθητο στις δυσκολίες, θα το πληρώσουμε όλοι το τίμημα. Θα είναι ακριβό για το σύνολο της οικονομίας.
Άρα, κύριε Καφούνη,
πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις, να μην εξαιρεθεί από τα διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα εξυγχρονισμού ψηφιακού ή ενεργειακού, να μην δούμε να αυξάνονται οι εισφορές όπως υπάρχει μια συζήτηση από πρώτης πρώτης.
Καταλαβαίνουμε. Άρα με αυτές τις θέσεις εσείς θα προσέλθετε στη συνάντηση που θα κάνετε σε λίγη ώρα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη. Αλλά εφόσον παραμείνει η κατάσταση ως έχει, γιατί δεν βλέπουμε να υπάρχει φως για κυβερνητική πρωτοβουλία εννοώ και να γίνει κάτι με υπουργική απόφαση, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, εσείς από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν θα κάνετε καμία αλλαγή στα ωράρια των καταστημάτων σας?
Όχι, και πολύ σωστά βάζετε αυτή τη στιγμή.
Παρότι άλλοι εμπορικοί σύλλογοι μπορεί να το κάνουν.
Προφανώς και ο κάθε σύλλογος αναλαμβάνει και προτείνει το δικό του ωράριο. Άλλωστε έχει να κάνει με τις συνθήκες λειτουργίας της κάθε πόλης. Δεν μπορεί η λειτουργία της Αθήνας να επηρεάσει τη λειτουργία της Λάρισας ή του Βόλου. Αυτή η πρωτοβουλία υπάρχει. Υπήρχε, υπάρχει και θα παραμείνει στον Εμπορικό Συλλόγο Αθηνών.
Θα επανέλθουμε, σας αφήνουμε να συμμετέχετε στη σύσκεψη. Ευχαριστούμε πολύ. Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα να καλησπέρισουμε τον κύριο Παντελή Φιλιππίδη, πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, από το Real FM.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους.
Θέλω να ρωτήσω αν εσείς είχατε, γιατί εσείς το αποφασίσατε, το κάνατε πρώτη και από Δευτέρα ξεκινάτε. Σωστά, θα κλείνετε στις 7. Αυτή είναι η οδηγία στα μέλη σας. Εσείς θα αντέξετε τον ανταγωνισμό να λειτουργεί δίπλα το πολυκατάστημα, το σούπερ μάρκετ και το μικρό κατάστημα των λιανεμπορικών να κλείνει 2 ώρες νωρίτερα?
Καταρχάς, άμα σκεφτόμασταν κατά αυτόν τον τρόπο, θα ήταν ανοιχτή η αγορά όλες τις Κυριακές. Όπως είναι στη Θεσσαλονίκη από Μάιο μέχρι 31 Οκτωβρίου, ανοιχτή με βάση νόμο του κυρίου Γιακουμάτου και τον ανεκδίκητο νόμο, ο οποίος μας έβαλε στις τουριστικές περιοχές. Εμείς είπαμε όχι και τότε, και από ό,τι είδατε, οι Κυριακές δεν λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη, γιατί πειθαρχεί το 95% της αγοράς.
Με αυτά τα δεδομένα, τώρα.
Άρα λοιπόν, εμείς εκδίδουμε ένα πρόγραμμα. Είναι προαιρετικό το πρόγραμμα το οποίο εκδίδουμε, το ωράριο της αγοράς. Αλλά τα τελευταία 20 χρόνια το τυρί το 95% της αγοράς.
Ναι, θα αντέξετε τον ανταγωνισμό. Γιατί ξέρετε, εκείνο το δίωρο πάει πολλοί κόσμος που τελειώνει από τη δουλειά του να κάνει τις αγορές του. Άρα δεν φοβάστε ότι θα μειωθεί ο τζίρος.
Τελειώνει στις 7 το απόγευμα, γιατί εδώ θα πρέπει να αναλύσουμε ορισμένα πράγματα, γιατί ακούγονται πάρα πολλά από το πρωί. Καταρχάς, οι δημόσιες υπηρεσίες τελειώνουν μεταξύ 3 και 3.30. Αυτοί οι επαγγελματίες που δουλεύουν στα εργοστάσια τελειώνουν στις 4. Άρα λοιπόν, αυτοί που τελειώνουν στις 7, δεν ξέρω ποιοι είναι, μακάρι να ξέρει κάποιος να μου πει.
Άρα δεν φοβάστε ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις στο τζίρο
σας? Πιστεύω ότι άμα κλείσει η αγορά, όπως γίνεται σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου της αγοράς της Θεσσαλονίκης, αν κλείσει η αγορά δεν έχουν καμία τύχη οι πολυεθνικές αν μείνουν ανοιχτές, γιατί δυστυχώς ο κόσμος δεν θα κατέβει, θα κατευθυνθεί σε άλλες δραστηριότητες.
Η μείωση του ωραρίου κατά 2 ώρες θα έχει επιπτώσεις θέσεις εργασίας?
Όχι βέβαια, διότι η μείωση του ωραρίου δεν συμπεριλαμβάνει μείωση στο 40ωρο του εργαζόμενου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν είδατε το πρόγραμμα, εμείς δίνουμε 45 ώρες εργασίας στο πρόγραμμα, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να εργαστεί 40 ώρες την εβδομάδα.
Για να το καταλάβουμε λίγο αυτό, κύριε Φιλιππίδη, επειδή είδαμε από την άλλη πλευρά τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας, και ανάμεσά τους ήταν και η ευελιξία της εργασίας από την πλευρά των εργαζομένων στους όρους. Αυτό πώς δεν επηρεάζει εσάς, αλλά θα επηρέαζε τα καταστήματα της Αθήνας?
Δεν το ξέρω. Καλό ήταν, είχατε τον πρόεδρο του Αντινό να το ρωτήσετε, γιατί σας επαναλαμβάνω ότι εμείς στο προτινόμενο ωράριο έχουμε 45 ώρες εργασίας, αλλά το ωράριο που δουλεύει ένας εργαζόμενος είναι 40 ώρες.
Πάντως, κύριε Πρόεδρε, η κορυφαία πηγή του Υπουργείου Ανάπτυξης που μου είπε το πρωί και δώσαμε εδώ από το Real FM το ρεπορτάζ, εγώ το έδωσα λίγο μετά τις 10, ότι πάμε σε οριζόντια ρύθμιση με νομοθετική, με νόμο για να κλείνουν σε όλη την Ελλάδα όλα τα καταστήματα μια ώρα νωρίτερα, και τα σούπερ μάρκετ και τα πολυκαταστήματα. Όταν αργότερα επανήλθε και μου είπε τελικά αυτό μπαίνει στον πάγο, και ενδεχομένως και μετά τη δημοσιοποίηση από το Real FM και τις αντιδράσεις, μου είπε ότι ο βασικός λόγος που το βάζουμε στον πάγο είναι ότι θα είχε σοβαρές συνέπειες στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό σας ρωτώ.
Είναι λάθος αυτό το οποίο λέτε, γιατί...
Λάθος, εγώ σας λέω τι λέει, όχι, να το πείτε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το λένε.
Έτσι, έχετε δίκιο.
Εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ.
Όχι, δεν είπα για σας έκανα λάθος. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι οι ώρες εργασίας του κάθε εργαζόμενου στην Ελλάδα με βάση τον νόμο είναι 40 ώρες. Η αγορά λειτουργεί 45 ώρες με το προτινόμενο ωράριο. Mm-hmm. Άρα πού υπάρχει το πρόβλημα? Υπάρχει ίσως το πρόβλημα στο ρεπό που έπαιρνε ο εργαζόμενος. Ήταν 51 ή εξτρά ώρες, έπαιρνε 11 ώρες ρεπό. Τώρα θα αλλάξει 5
κάτι.
Ώρες ρεπό.
Α, μάλιστα.
Τι άλλο θα γίνει, αλλά δεν θα δουλεύει και τις
6 ώρες. Άρα ούτε μισθολογικά εννοείται, ούτε από άποψη ωραρίου από άλλη πλευρά θα αλλάξει κάτι για τους εργαζόμενους στα καταστήματα.
Δεν υπάρχει αυτό το θέμα και δεν ξέρω πώς βγήκε στον αέρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει από το πρωί αυτό με ρωτάνε. Mm-hmm. Αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι δεν αλλάζουν οι ώρες εργασίας για τον εργαζόμενο. 40 δούλευε, 40 θα δουλεύει.
Πρόεδρε, βιτρίνες φώτα θα σβήσετε, δηλαδή 7 που θα κλείνετε και τα φώτα για
αυτό
οικονομία.
Πήγαμε να αποφύγουμε. Κοιτάξτε, να σας πω. Καταρχάς έχουν γίνει πράγματα και θάματα. Ακούγαμε τα πάντα. Ακούσαμε ότι θα κλείνει το ρεύμα σε όλη την Ελλάδα, σε κατατόπους περιοχές, για μία ώρα ή για 2 ώρες. Είναι η απόλυτη ξεφτύλα της αγοράς αν συμβεί αυτό το πράγμα. Και συγγνώμη για την έκφραση, ναι, γιατί αυτό πήγα να αποφύγω. Εγώ δεν θέλω να δω την αγορά με σβησμένες βιτρίνες, δεν θέλω να δω την αγορά εν ώρα εργασίας με σβησμένες ταμπέλες τους. Γιατί θα προσπαθούν οι άνθρωποι να φτάσουν το 15% της μείωσης της κατανάλωσης.
Η άρα αγορά θα πρέπει κίνηση, να είναι με όλα τις αυτολίδια
για όλη την ώρα που λειτουργεί, για να δημιουργεί αν μη τι άλλο και καλή ψυχολογία στον καταναλωτή. Δεν μπορεί να έχουμε σβηστά πότα μέσα στο μαγαζί και το μαγαζί να είναι ανοιχτό.
Αυτή η κίνηση, κύριε Φιλιππίδη, είναι μια προσπάθεια να επιβιώσουν τα καταστήματα, να τα βγάλουν πέρα με τους λογαριασμούς, οι οποίοι αναμένεται να είναι προφανώς φουσκωμένοι μέσα σε αυτό το χειμώνα.
Και είναι ήδη δυσβάστακτοι.
Είναι ήδη δυσβάστακτοι οι λογαριασμοί και δεν αντέχουμε άλλα βάρη και δεν περιμένουμε και από κανέναν τίποτα, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε πάρει από κανέναν τίποτα όλο αυτό το διάστημα. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια να καταφέρουμε να επιβιώσουμε με μείωση των εξόδων, μιας και η αύξηση του τζίρου δεν μπορεί να έρθει αυτή τη στιγμή, με την έννοια ότι κάποιοι άλλοι προλάβαν και πήραν τα χρήματα από την τσέπη του καταναλωτή, και μιλάω πάντα για την ενέργεια, μιλάω για τα καύσιμα, μιλάω για τα σούπερ μάρκετ, τα οποία από ό,τι ξέρετε οι αυξήσεις είναι τεράστιες, μέχρι και τα ενίκια έχουν ανέβει πλέον.
Μάλιστα.
Οπότε αντιλαμβάνεστε, πρόεδρε, ότι δεν περισσεύει τίποτα για μας.
Ευχαριστούμε θερμά. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο Παντελής Φιλιππίδης. Θα τα ξαναπούμε και με εσάς και με τον κύριο Καφούνη. Το θέμα είναι εδώ και τώρα ξεκινάει.
Συμβαίνει τώρα.
Έχουμε έκτακτη είδηση και είναι δυσάρεστη. Πάμε στον Γιώργο. Σχεδίμα, Γιώργο.
Ακριβώς, Νίκο, καλό μεσημέρι. Πριν από λίγη ώρα έφυγε ο πατέρας της συζύγου του πρωθυπουργού, Βόιτεκ Γκραμπόφσκι, 89 ετών. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Και άλλωστε, Νίκο, να πούμε ότι κιόλας τη Δευτέρα αυθημερών ο πρωθυπουργός πέταξε για το Λονδίνο για να τον δει στις τελευταίες στιγμές να παρευρεθεί κοντά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία θα γίνει στο Λονδίνο και μάλιστα τα επόμενα 24 ώρα, όπου θα έχουμε και την επίσημη ημερομηνία, είναι μέρα πένθους για την οικογένεια του Κυριάκου Μητσοτάκη, Νίκο.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Σιαδήμα.
Σε μια ακόμη δυσάρεστη είδηση θα πάμε, Νίκο, γιατί έχουμε τραγωδία σε Ορυχείο στην Φωκίδα. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας.
Ακριβώς και συγκεκριμένα στα Ορυχεία Βοξίτη, στην περιοχή Βάριανη, όπου πριν από λίγο έγινε γνωστό με επίσημο τρόπο, δυστυχώς από το πυροσβεστικό σώμα, ότι ένας 45χρονος εργάτης ανασύρθηκε νεκρός. Νωρίτερα αποκολλήθηκε ένας βράχος περίπου μισό χιλιόμετρο από το άνοιγμα της στοάς 617 στο σύνολο του Ορυχείου. Ο 45χρονος εκείνη την ώρα επέβαινε σε ένα όχημα 4x4, καθώς είχαμε επίβλεψη στις στοές, με αποτέλεσμα αυτός ο μεγάλος βράχος να καταπλακώσει το αυτοκίνητο. Πάρα πολύ έντονες οι προσπάθειες των ανδρών του και των γυναικών του πυροσβεστικού σώματος να τον απεγκλωβίσουν. Δυστυχώς απεγκλωβίστηκε νεκρός. Ωστόσο,
έχουμε και εγκλωβισμένους, Θεοδόση.
Ακριβώς, Ελισάβετ, δυστυχώς υπάρχουν και εγκλωβισμένοι. Αυτή την ώρα γίνονται προσπάθειες για να μπουν μέσα σε ένα ορισμένο βάθος στην στοά, καθώς υπάρχουν δύο εργάτες εκεί εγκλωβισμένοι. Υπήρχε μια αρχική επικοινωνία. Αυτή τη στιγμή η επικοινωνία έχει διακοπεί. Περιμένουμε να δούμε και από εκεί το αποτέλεσμα. Έντονες οι προσπάθειες των υπηρεσιών.
Καταλαβαίνω, Θεοδόση, ότι έχει καταρρεύσει η στοά. Υπάρχει σίγουρα ένας νεκρός και δύο εγκλωβισμένοι στο επίμαχο σημείο για τους
οποίους εκφράζει στο A617.
Και πολλοί άλλοι εγκλωβισμένοι που είναι σίγουρα καλά στην υγεία τους και επικοινωνούν.
Είναι καλά στην υγεία τους, επικοινωνούν. Όσον αφορά τους υπόλοιπους εργαζόμενους, φαίνεται ότι οι προσπάθειες απεγκλωβισμού είναι σχετικά πιο εύκολες σε σχέση με τον άλλον δύο εγκλωβισμένων που σας προανέφερα.
Μας ενημερώνεις για οποιαδήποτε.
Ευχαριστούμε όλα αυτά στα μεταλλεία Βοξίτη, κοντά στο χωριό Βάριανη, στο 51ο χιλιόμετρο του δρόμου Λαμίας Άμφισσας.
Με την καρδιά να σ' αποχαιρετήσω.
Τελευταίο αντίο. Νωρίτερα, Ελισάβετ, πρέπει να πω ότι εσύ διάλεξες αυτό το τραγούδι. Ένα υπέροχο τραγούδι, Σταμάτης Κόκκοτας.
Νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στην ημέρα, γιατί σήμερα αποχαιρετάμε και εμείς τον Σταμάτη Κόκκοτα.
Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος.
Στον ουρανό, σαν άστρο θα καθώ.
Νομίζω ότι είναι σαν να το έχει γράψει ο Νίκος Γκάτσος για τη σημερινή μέρα, Ελισάβετ.
Ταιριάζει απόλυτα και τον Σταμάτη Κόκκοτα αποχαιρετούμε. Όλοι αποχαιρετούν σαν και συγγενείς και φίλοι, οι οποίοι βρέθηκαν στο κημητήριο σήμερα.
Εμείς κημητήριο ζωγράφου. Είναι κημητήριο ζωγράφου.
Εμείς μπορούμε να ακούσουμε τι δήλωσαν ο Αργυρής Παπαγυρόπουλος, επιχειρηματίας στα μαγαζιά του οποίου τραγουδούσε ο Σταμάτης Κόκκοτας, και η Ελένη Ρόδα, τραγουδίστρια, παραβρέθηκαν στην κηδεία.
Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, πολύ μεγάλος τραγουδιστής, είναι ο τελευταίος των μεγάλων.
Σταμάτης ήταν πρώτα απ' όλα φίλος, συνεργάτης, συνεργαστήκαμε πολλές φορές και με τον γιο του τον Δημήτρη και παραλίγο και κουμπάρι να τον εστεφανώσω. Δεν βρίσκω λόγια να πω για τον Σταμάτη. Ο Σταμάτης όταν ήρθε και ξεκίνησε έφερε μια άλλη πνοή, ένα άλλο κοσμοπολίτικο αέρα στη διασκέδαση.
Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί είχαμε μια ληστεία θρίλερ το πρωί σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας με ομήρους. Μπάμπης Διομπάνογλου στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, τέσσερις οι δράστες, φορώντας Αλεξή Σφαραγγυλέκα, που έφεραν πάνω τους σήμα της ελληνικής αστυνομίας, κρατώντας ένα ψεύτικο πιστόλι ρέπλικα αλλά και μαχαίρια, εισέβαλαν στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, φωνάζοντας ληστεία στον έντρομο υπάλληλο πακιστανικής καταγωγής. Και ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή όλα πήγαιναν ρολόι, την προσπάθειά τους, ένας από αυτούς, γνωρίζοντας ότι υπάρχει κάμερα ασφαλείας που καταγράφει τις κινήσεις, μεν το μαχαίρι επιχείρησε να κόψει τα καλώδια. Και αυτή ήταν η μοιραία κίνηση, καθώς ενεργοποίησε τον συναγερμό, αλλά ταυτόχρονα και τα ρολά ασφαλείας που έκλεισαν πίσω τους, εγκλωβίζοντάς τους στο κατάστημα. Μέσα σε λίγα λεπτά, άνδρες της αμέσου δράσεως και της ομάδας Δίας έφτασαν στο σημείο, βρίσκοντας εγκλωβισμένους τους τέσσερις λοιπόν δράστες εντός του καταστήματος, και μέσα σε λίγα λεπτά, γνωρίζοντας αυτοί ότι δεν έχουν πλέον κανέναν τρόπο διαφυγής, παραδόθηκαν στους αστυνομικούς, οι οποίοι μπήκαν στο κατάστημα και συνέλαβαν τον έναν μετά τον άλλον τους τέσσερις δράστες, τρεις Ρωμά και ένας αλβανικής καταγωγής συνεργός τους, οι οποίοι δύο μέρες πριν, από ό,τι τουλάχιστον προκύπτει από τα στοιχεία, είχαν επιχειρήσει να διαρρήξουν το συγκεκριμένο κατάστημα.
Και μία είδηση επί του πιεστηρίου, Μπάμπη. Είχαμε μιλήσει μαζί για εκείνο τον άνδρα που του είχαν συλλάβει κάμερες να ποδοπατά και να σκοτώνει ένα νεογέννητο γατάκι στην οδό Ερμού, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 20 Αυγούστου. Τον βρήκαν. Ήταν ανατριχιαστική η σκηνή. Το κυνήγησε και το έλειωσε το νεογέννητο με το παπούτσι του.
Ταυτοποιήθηκε, Νίκο, πριν από λίγη ώρα από τις αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για έναν 39χρονο ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο του κέντρου Θεσσαλονίκης, ο οποίος δεν έχει απασχολήσει, δεν έχει ποινικό μητρό, δεν έχει κάτι που για το οποίο να έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν. Του επευλήθη ήδη διοικητικό πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία έχει αποσταλεί στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
Να ευχαριστήσουμε το διευθυντή του γραφείου του Real FM της Θεσσαλονίκη, τον Μπάμπη Τζιοπάνογλου.
Χρηματιστήριο.
Εντείνονται οι πιέσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Στο κόκκινο βρίσκεται σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο Αθηνών, Ελισάβετ. Αυτή την ώρα ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης βρίσκεται στις 800,03 μονάδες με πτώση 0,37% και τζίρο στα 25,70 εκατομμύρια ευρώ. Τα κόκκινα κινούνται σήμερα και οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Απόλυες 0,87% μετρά ο Φούτσι, στο μείον 0,82% βρίσκεται ο DAX και πτώση 0,65% σημειώνει ο CAC. Στα 92 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Με τον Δημήτρη Σταυρακάκη, Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Πρεμιέρα του Μίτσελ αύριο στον πάγκο του Ολυμπιακού σε ευρωπαϊκό μάτς στο Europa League.
Στις 5 μιλάει στους δημοσιογράφους μαζί με τον Ματιέ Βαλμπουενά για το παιχνίδι με την Καραμπάχ για το Europa League. Στις 10 το βράδυ αύριο, live μετάδοση του αγώνα από τον Real FM. Στη τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους. Ο Σούρσου Μεκλίδης θα μας ενημερώσει τώρα για το πώς θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός και τα τελευταία νέα πριν από την πολύ σημαντική αναμέτρηση.
Το τελικό πλάνο ενδεκάδα στο Ολυμπιακό για τον αυριανό κρίσιμο αγώνα με την Καραμπάχ θα αποφασίσει ο Μίτσελ στην τελευταία προπόνηση που θα γίνει απόψε στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Ο Ισπανός τεχνικός σκέφτεται τριάδα στόπερ με τον Βουσάλικο δίπλα σε Παπασταθόπουλο και Σισε και μπακ του Σάβιλα Ρέατσιου. Ενώ σημαντικό για την επίθεση θα είναι αν θα προπονηθεί κανονικά και θα είναι διαθέσιμος ο Χουάν Γουιτζό με δεδομένες της απουσίας του τραυματία Λαραμπή και του εκτός λίστας Μπακαμπού για τη θέση του Σέντερ Φορ. Εκεί όπου διεκδικούν συμμετοχή τόσο ο Αμπουμπακάρ Καμαρά όσο και ο Πεπ Μπιέλ, αν τελικά δεν τα καταφέρει ο Κορεάτης. Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Τόμας Βατσλίκ στον ώμο, στην πατρίδα του, θα επιστρέψει σε τρεις μήνες στην ενεργοδράση. Ενώ τα εισιτήρια που έχουν μείνει για τον αυριανό αγώνα του Europa League είναι λίγα και διατίθενται σήμερα και αύριο και στα εκδοτήρια του γηπέδου με πολύ πιθανότητα sold out.
Την τεχνική ηγεσία της ΧΑΛ που αγωνίζεται στην Championship αναλαμβάνει ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού Πέδρο Μαρτίν σύμφωνα με αγγλικά μέσα ενημέρωσης.
Πάμε στο Champions League τώρα. Τι ήταν αυτό, 6-1 η Νάπολη τον Άγιαξ.
Τρίτη νίκη
Ολλανδία.
Για την
Ολλανδία.
Στο Άμστερνταμ, τρίτη νίκη σε εισάρθημα παιχνίδια. Αγκάλιασε την πρόκριση η Ιταλία για τους 16, συντρίβοντας τον Άγιαξ με 6-1. Τον υποχρέωσε στην πιο ταπεινωτική ήττα που είχε γνωρίσει τα τελευταία 58 χρόνια σε όλες τις διοργανώσεις. Ήταν το 1964 που είχε χάσει 9-4 από τη Φέγενορντ για το Ολλανδικό πρωτάθλημα. Είναι αίτητη για 31ο συνεχόμενο παιχνίδι της φάσης των ομίλων στο Champions League, σπάζοντας το αντίστοιχο ρεκόρ της Real Madrid. Χθες η Bayern νίκησε 5-0 τη Victoria Plzen την τσεχική. Η Ίντερ 1-0 την Barcelona, διπλασίασε τις επιτυχίες στους ομίλους. Οι Καταλανοί διαμαρτύρονται για χέρι που δόθηκε για πέναλτι στο φινάλε. Μάλιστα, ο Τσάβη ζήτησε από τους διαιτητές, τους κάλεσε να δώσουν δημόσια εξηγήσεις για τις αποφάσεις.
Και απόψε Βλαχοδήμος εναντίον Μέση.
Μπενφίκα Παρίς Σεζερμέ στις 10. Ξεχωρίζουν ακόμα Chelsea, Milan και Real Madrid. Σακτάρ Ντόνετ. Τέλος, χωρίς τον Γουόλτερ, θα παίξει αύριο Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας στις 9 το βράδυ στο κλειστό του ΑΚΑ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστώ.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Αττικής Οδού και στην άνοδο της Κηφισίας στο Νέο Ψυχικό. Καθυστερήσεις επίσης σε Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Σταδίου. Αυξημένη και στην είσοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο Δαφνί. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται στην Εγνατία.
Ο
καιρός.
Λοιπόν, το φθινόπωρο είναι εδώ, Νίκο, και το νιώθουμε ιδιαίτερα τις πολύ πρωινές και τις βραδινές ώρες, νομίζω. Πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για να δούμε αν θα έχουμε άλλη πτώση της θερμοκρασίας ή θα κυλήσει έτσι ο καιρός. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι. Θα μείνει σε αυτά τα επίπεδα τα σημερινά, δηλαδή στους 23 βαθμούς στην Αθήνα και αύριο και την Παρασκευή. Με βοριάδες αύριο στα 7 μποφόρ στον Εβοϊκό, σήμερα είχαμε 6 μποφόρ. Θα έχουμε όμως βοριάδες στο Αιγαίο και την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ. Δεν θα αλλάξει η θερμοκρασία όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη εκεί στους 22 βαθμούς. Εκεί δεν ψάει βέβαια τόσο δυνατός βοριάς. Το αίσθημα της ψύχρας πρέπει να είναι μικρότερο. Έχουμε βέβαια χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες εκεί γύρω στους 5-6 βαθμούς το πρωί σε ορεινές ή μειωρινές περιοχές. Προπλευράς φαινομένων βροχών μόνο στην Κρήτη αύριο αν θα βρέξει και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ίσως και το Σάββατο στην Κρήτη και κυρίως στα βόρεια τμήματα της Κρήτης. Αύριο επίσης, αν βρέξει και λίγο στην Εύβοια, ως εκεί, αρκετός ήλιος. Τώρα, κατά διαστήματα θα έχουμε κάποια ρεή συννεφιά, κατά περίοδους λίγο περισσότερη. Όχι κάτι σημαντικό στις υπόλοιπες περιοχές, δηλαδή με εξαίρεση στην Κρήτη που θα έχουμε τις βροχές. Ο καιρός θα έχει αρκετό ήλιο στις υπόλοιπες περιοχές. Το Σαββατοκύριακο πάντως ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα ξαναφτάσουμε στην Αθήνα εκδηλωτικά στους 26-27 βαθμούς, με αρκετές ώρες πάλι ηλιοφάνειας. Ένα σχετικά ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο.
Το πρωί και το μεσημέρι θυμίζει ο καιρός καλοκαίρι. Το βράδυ έχει ψύχρα. Είναι έντονη η αίσθηση του φθινοπόρου. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, 26 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Ιερή Πανάγου, η Κασιανή Βραχάκη, ο Νίκος Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Νταβαρίνος και ο Νίκος Απρανίδης.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα. Στην Αθήνα, Γιώργος Κολοκοτρώνης, στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Σαμόλαδα.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.